Bună ziua! O să vă rog să ne ridicăm să spunem o rugăciune la începutul conferinței. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu noi cu toți.
Amin. Mă rog, procedați. Într-o conferință, Părintele Rafael Noica spunea că pe când era la Mănăstirea Essex în Anglia și l-avea ca duhovnic pe Părintele Sofronie și auzea cuvinte, cum spune el, cum nu le-a mai auzit niciodată și ar fi dorit nespus de mult ca și cei din patria lui, din țara lui, să audă asemenea cuvinte. Și le-au auzit spuse de Părintele, de ucenicul Părintelui Sofronie. Am început ce v-am spus asta pentru că, într-un fel, și eu mi-am dorit să audă și cei din orașul meu, ceea ce eu am avut șansa să ascult la Cluj, mergând de multe ori la biserica unde slujește Părintele Ciprian Negreanu, pe care l-avem astăzi ca invitat. Și ascultând cuvintele pe care le spunea tinerilor, multor tineri, comunității foarte frumoase de tineri, studenți și fost studenți, care stau lângă Părintele, îmi doream ca și cei din orașul meu, din Sebeș, să asculte vreodată, dacă va fi cu putință, cuvântul Părintelui Ciprian. Și uite că Dumnezeu a rânduit că astăzi să-l avem invitat, îi mulțumim că a venit la Sebeș și îl ascultăm cu bucurie.
Sunt puțin intimidat, așa? Deși vorbesc tinerilor în general și de 3 ori pe săptămână, studenților, dar, nu știu, cred că la liceu e altceva. Cel puțin, eu mi-aduc aminte de liceu ca de vremea revoltelor, vremea gândurilor foarte turburi, a punerii problemei legate de toate adevărurile, toate adevărurile pe care până atunci le acceptase și le crezuse. Și nu știu dacă sunt în stare să vorbesc sau o să ajung la sufletul vostru. La studenți ajung mai ușor, dar la liceeni mai complicat. Dar să încercăm. Am vrut să vin, deși în general nu prea mă repet să vin și mai cu seamă când e vorba de liceeni, n-aș fi venit. Dar pentru Părintele Șușman, cum îi zicem, Dragoș, pentru Părintele Dragoș, care îl știu de atâția ani, a venit și a slujit la noi la biserică, când venea acolo pentru doctorat, sluja și la noi, și pentru cumințenia lui și pentru cumințenia tuturor celor pe care îi cunosc din, de aici, din orașul acesta. Și avem în biserică câțiva care sunt deosebiți. Chiar pe una dintre fetele care e de aici, a făcut liceu, nu aici, tot în, la Alba, dar a făcut școala generală aici, aici în oraș, în Sebeș. Chiar am întrebat-o, oare ce crezi că interesează pe tineri? Tu ești tânăr din Sebeș. Ce interesează pe ei? Și ea mi-a zis că crede că asta, titlul acestei conferințe, este oare Dumnezeu nedrept? Și mi-am dat seama că da, și eu am avut problema asta încă din... Și eu am avut-o până târziu și o am și acum nu pot să zic că nu o am. Că pare că Dumnezeu este nedrept. Și este una dintre marile probleme pentru care îl accepți pe Dumnezeu sau nu îl accepți pe Dumnezeu, te revolți împotriva Lui sau nu te revolți împotriva Lui, crezi Lui cu tot sufletul sau nu crezi Lui cu tot sufletul, pentru că ți se pare că Dumnezeu e nedrept. Și dacă credința noastră sau, eu știu, viziunea noastră asupra Lui pleacă de la această bază greșită de la început, că Dumnezeu e nedrept, că unora le dă mai mult, că altora le dă mai puțin, că unii ai dă o inteligență, eu știu, sclipitoare, altuia îl face mai obtuz în privința asta. Pe altuia îi dă o inimă largă și altuia îi dă o inimă parcă strâmtă și îngustă, zgârcită și care nu poate să iubească. Altuia îi dă bogăție și avuție, altuia nu îi dă. Unul moare mai repede, altul moare mai târziu. Unul care este bun și cu minte, pare că toate necazurile dau peste el și viața nu-i zâmbește. Iar altuia care poate nu-i pasă de nimic, de nicio regulă morală, trăiește mult și bine și având de toate. Așa pare la prima vedere, ori toate lucrurile acestea te fac să te gândești, oare este dreptate la Dumnezeu? Păi dacă nu este dreptate la Dumnezeu și nu văd nicio dreptate, ce rost are să mă închin Lui? Ce rost are să-I slujez Lui? Ce rost are să-L laud pe El? Ce rost are să mă rog Lui? Ce rost are să-I cer până la urmă ajutorul atâta timp cât El văd că nu face ceea ce cred eu că ar fi bine să facă și cum mi se pare mie că e dreptate pe pământ. Și știu că asta a fost și una dintre problemele mele pentru care m-am revoltat emotiva lui Dumnezeu în perioada liceului și pentru care am renunțat la Dumnezeu și pentru care m-am declarat nu ateu, pentru că niciodată nu am putut să zic că n-am știut de un Dumnezeu, dar un împotrivitor fervent al lui Dumnezeu. Un dușman al lui Dumnezeu. M-am declarat un dușman al lui Dumnezeu. Și am fost. În sensul că nu puteam să înțeleg dreptatea Lui. Unde este dreptatea Lui? De ce îngăduie așa ceva? De ce îngăduie moartea copilașilor mici care n-au nicio vină? De ce îngăduie suferința unor oameni buni? Și toate astea multe, nenumărate, le-am trecut în revistă, le-am notat pe foi, mi le-am notat bine în minte, le-am discutat și rediscutat cu mine însumi și cu alții, le-am argumentat cu filozofii pesimiste, cinice, de la Emil Cioran până la Albert Camus și până la, eu știu, Nietzsche, motiv pentru care am și dat la filozofie după aceea când am venit la Cluj. Mi-am temeluit bine această gândire și împotrivire față de Dumnezeu și cred că acest pericol îi pândește pe toți tinerii. Cred că, de fapt, voi, tinerii liceeni, sunteți între două mari pericole din punct de vedere duhovnicesc. Unul este superficialitatea totală, adică trăirea unei vieți superficiale, dedicate numai plăcerilor de moment, stărilor de bine, laudei lumii, imaginii în fața celorlalți, ce zic ceilalți despre tine, să fii bine văzut, să fii la ultima modă, asta e una dintre pericolele mari. Și a doua este aceasta a revoltei și a necredinței în Dumnezeu și până la urmă a luptei cu Dumnezeu, pentru că nu merită acest Dumnezeu. Mai ales când îl vezi pe acest Dumnezeu și din perspectiva unor slujitori ai bisericii, cum suntem de multe ori ne la locul nostru, ne făcându-ne datoria, ne fiind oameni cum ar trebui să fim mulți dintre noi, și atunci dacă judeci pe Dumnezeu după acești, după noi, atunci s-ar putea să fii foarte dezamăgit, să zici, asta e Dumnezeu, asta e slujirea lui Dumnezeu, asta e lucrarea lui Dumnezeu, așa sunt oamenii lui Dumnezeu, păi atunci nu-mi trebuie acest Dumnezeu. Și cred că acestea sunt cele două pericole între care mintea adolescentului aleargă, între care bântuie mintea multor tineri și n-aș vrea să fiți dintre aceștia. Eu am fost dintre aceștia și a trebuit să trec prin multe ispite și multe încercări să ajung până la pragul de jos al infernului, așa cred, al gândului întunecat, al pornirii de sinucidere, a unei filozofii a sinuciderii. Pentru că ieșirea dintr-o lume în care Dumnezeu este rău, în care nimic nu are rost, nu se putea decât prin sinucidere. Și argumentarea e filozofică și gândirea de zi cu zi asupra ei, dar și tot ce înseamnă efectele acestei gândiri afară. Pentru că dacă gândești așa și totul este oricum, oricând posibil să dispară prin sinucidere. Și dacă totul este zidirea unui Dumnezeu rău și dacă oricum lumea aceasta nu merită, atunci și tu ai tot dreptul să fii rău cu ceilalți, să le vorbești urât, să fii cinic, să fii nepăsător, să nu dai doi bani pe lumea aceasta. Și asta se întâmplă. Și s-a întâmplat și la mine. Și m-aș bucura ca voi să nu cădeți în aceste ispite. Și pentru asta am venit. Pentru asta am venit să vă spun ce am trăit eu și cum am ieșit din acest cerc. De fapt, nu o să vă spun exact cum am ieșit, ci o să vă vorbesc despre această temă despre care deja am început să vorbesc, părutei nedreptății lui Dumnezeu. Eu, cel puțin, eram convins că nimeni niciodată nu poate să-mi explice nedreptățile. Că de ce Dumnezeu este nedrept? Nimeni niciodată, orice argumente ar aduce, n-are cum să mi-l disculpe pe Dumnezeu. N-are cum să mi-l disculpe. De la mine însumi, care aveam niște date naturale, genetice, care mă dezavantajau. Adică niciodată n-am fost un copil prea deștept. Totdeauna am fost la nivel mediu, oricum mă străduiam. Pentru că erau alții care erau dotați din naștere, cu o capacitate de reținere, de conciziune, de sinteză, care mă depășeau cu totul. Mă vedeam tăiat de la început. Adică de ce? De ce Dumnezeu e nedrept și eu sunt așa? După aceea, alte date materiale, alte, faptul că sunt plasat într-o familie care mă ținea niște restricții, care până la 18 ani n-am văzut decât cum ar fi la voi să vezi Alba Iulia și cel mult, nu știu, cu Giru. Cam atâta. Cam atâta am văzut până la 18 ani în jur și niște restricții și niște și o anumită sărăcie dintr-o anumită perspectivă și când vedeam pe alții care în perioada aceea umblau până și în străinătate, deși era perioada comunistă, mi se părea o nedreptate și nu găseam ce mi-ar putea răspunde Dumnezeu. După aceea suferințele copiilor, după aceea durerea oamenilor buni pe care le vedem în jur, după aceea moartea unora înainte de vreme, după aceea toată nedreptatea lumii, toată durerea și nedreptatea lumii. Cu ce poate să-mi răspundă? Și spuneam, o să mă ierc cu aceste foi în fața judecății Dumnezeu și o să zic, a, după ce ne-ai tratat așa cum ne-ai tratat, după ce că ai fost așa cum ai fost, să mai mă și judeci? Ce să judeci? Să-mi răspund la întrebările acestea. Și eram convins că Dumnezeu nu are ce să-mi răspundă. Mi le mai argumentam și cu multă filozofie. Dar Dumnezeu mi-a răspuns. Mi-a răspuns în cursul vieții acestea, nu la sfârșit. Și răspunsul m-a dat peste cap. Adică m-a, cu toată filozofia mea și cu toate teoriile mele, răspunsul a fost peste cuvinte, mai presus de toate. Și de-abia de atunci, din acel moment al convertirii, că a fost un moment al convertirii, am început să deșir și să înțeleg pas cu pas. Deci răspunsul a fost peste cuvinte, mai presus de puterea omului de înțelegere, dar din punctul acela al răspunsului său se tot deșiră un ghem care, de fapt, explică pas cu pas toate pe care eu nu le înțelegeam. Și din acest ghem care se tot deșiră, am venit să vă spun câteva fire pe care le-am dedus. În primul rând, totul pleacă de la o înțelegere greșită a noastră. Noi aproape că, deși ne numim mulți dintre noi creștini și mulți dintre voi probabil se mai numesc încă creștini, măcar de tradiție creștină, că așa suntem noi din neamul nostru, din familia noastră, așa ne-am născut, așa am crescut, așa am fost botezați, dar noi în credința noastră nu suntem creștini cu toată ființa. Că dacă ne nășteam, cine știe, alt neam, dacă ne nășteam într-o țară musulmană, eram tot la fel de bine musulmani, adică noi nu suntem creștini în convingere, suntem creștini din tradiție. Că așa s-a pomenit, că suntem pe aici și noi. Și că au fost slavă lui Dumnezeu înaintea noastră oameni deosebiți care au ținut credința. La un nivel superficial, noi trăind și fiind creștini la un nivel superficial, cei mai mulți dintre noi avem această revoltă împotriva Dumnezeu și nu înțelegem de ce Dumnezeu este nedrept și nu înțelegem nedreptățile vieții acesteia. Cei mai fricoși dintre noi, nici măcar nu vreau să discute chestia asta în mintea lor. Li frică și zic, nume, să-mi ridică problema în fața Dumnezeu, nu știu, nu mă bag, lasă. Tu în mintea ta te gândești că Dumnezeu e nedrept, că nu-i vine acolo, că nu-i vine cealaltă. Dar nici asta nu vrei să o ridici înainte de Dumnezeu, pentru că ți-e și frică să te pui cu El. Ți-e și frică să ieși din firescul familiei. Ți-e și frică să pui probleme pe care vezi că nimeni nu le pune. Și atunci rămâi la un nivel mediocru de frică și zici, nu pun problema asta. Așa cum nu punem problema morții. Ai murit, dar poate eu nu mor. Poate mor toți, dar eu poate nu o să mor. Deși cu siguranță să murim. Adică nu e nicio îndoială, o să murim. Numai că unii oameni își trec sub tăcere această problemă a morții, cum o trec și pe această nedreptății lui Dumnezeu, pentru că n-are rost ce să discutăm. Despre ce? Că nu vreau să discutăm. Mă tulbură numai gândul. Nu vreau să discut. Sunt puțini care încep să-și pună problema și mai puțin cei care până la urmă trag concluzia creștină. Și sincer zic, da, Dumnezeu, are dreptate Dumnezeu, așa este, spune adevăr, Evanghelia, crede în Hristos. Și atunci poate să fie începutul unei credințe alese, hotărâte de tine, o credință care nu mai cade. Nu e o credință că așa s-a pomenit cu noi, că suntem din neam creștin. Și te mai ții de creștin așa, dintr-un fel de tradiție și de rușine de neam, să nu zic ai tăi că nu mergi la mormântare, să nu zic ai tăi că nu mai mergi măcar de pași la biserică, dar asta este o credință care deja e pe moarte. Deci dacă așa rămâne credința și așa suntem noi acum, înseamnă că într-o generație sau două nu va mai fi nimeni în biserică și nimeni nu se va mai declara creștin, așa cum cred că va și fi în mare parte, dacă lucrurile merg așa cum merg acum. Deci, prima problemă de la care pleacă toată tulburarea aceasta este că noi nu credem decât în lumea aceasta. Noi ne numim creștini, dar suntem superficiali și noi credem de fapt numai în lumea aceasta. Problema unei lumi, a unei împărății a lui Dumnezeu, a unei lumi de dincolo, rămâne așa foarte difuză, nediscutată și oricum nu prea crezi în ea. Dacă ai nevoie de Dumnezeu, dacă te raportezi la Dumnezeu în lumea aceasta, este doar că, sau dacă vrei să mai te gândești din când în când sau să mai rogi, este numai pentru că ai nevoie de El, ai nevoie de un examen, ai nevoie de o problemă, ești bolnav și trebuie să apelezi la cineva, ai nevoie de cineva. Raportarea ta la El e doar atât. Restul, ce va fi dincolo, dacă va fi frica, groaza, că o judecată de apoi, iadul, ai, nu vrei să discuți despre asta, ți se par chiar copilării, te gândești că e o chestie de din Evul Mediu, iad cu zmoală, hai, lasă-mă, nu știu, nu mă mai gândesc la asta, nici nu mai tratez, nici nu încerc să mi le explic, pentru că dacă mi le explic, poate trag concluzia că nu e nimic și nu aș vrea. Am nevoie totuși de Dumnezeu la examen, am nevoie de aici, de acolo, am nevoie că sunt necăjit și, de fapt, e o necredință funciară, de temelie, în ce cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, care, de fapt, în majoritatea Evangheliei vorbește despre împărăția ce va să fie. Ne tot spune. Cu ce voi asemăna împărăția lui Dumnezeu? Cum să vă asemăni? Și zice, împărăția lui Dumnezeu este cum? Un tată care are doi copii. Și toate. Împărăția lui Dumnezeu este ca un pescar care pescuiește și găsește o perlă de mare preț. Împărăția lui Dumnezeu este ca o femeie care își pierde o... Toate pildele lui sunt cum este împărăția lui Dumnezeu. Numai despre asta ne vorbește. Cu aceasta a și început, cu aceasta a și sfârșit. Începe și zice, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor, despre asta ne vorbește, și sfârșește la cina de taină când ne spune că merge să ne pregătească loc, că eu mă duc și vă duc să vă pregătesc loc, și ne spune despre împărăția celor la care ne cheamă. Deci, dar credința noastră în această împărăție, în această lume de dincolo, este atât de dubioasă, atât de... De fapt, nu știu dacă credem, majoritatea nu credem, dar nimeni nu ne-am gândit bine la chestia asta. Noi avem de Dumnezeu, nevoie de Dumnezeu aici pe pământ cu niște probleme ale noastre. Aceasta se numește filozofia americană numită utilitaristă sau pragmatică. Deci pragmatismul american, utilitarismul american, după aia răspândit și în Anglia și în toată Europa Occidentală, spune, dom'le, Dumnezeu există atâta timp cât am nevoie de El. Dacă n-am nevoie de El sau mă împiedică la ceva, nu mai am nevoie, nu mai există, nu mă interesează. Să știți că acest tip de filozofie este și la noi. Pentru noi Dumnezeu are valoare sau există atât timp cât am nevoie de El. Să mă susțină, să am o gândire pozitivă, să simt că mă susține cineva, să simt că cineva de acolo de sus mă iubește. Am nevoie de El să trec peste necazuri. Restul, că e adevărat absolut sau nu e adevărat, că să merg până la margini cu gândirea, să înțeleg, să-i devin, să chiar cred în El, să-L simt aici și acum, pretutindeni. Noi ne folosim de El cum trebuie, când trebuie, cum vrem noi. Dacă acum, de exemplu, făcând un păcat, mă stresează că există un Dumnezeu, nici nu mă gândesc la El. Da, am auzit că Dumnezeu nu-i place păcatul. Da, nu știu dacă există sau nu există. Îl treci acolo, sunt două paranteze și îți vezi de treburile tale. Dintr-o dată, când ai de necaz, există. Cum să nu există? Doamne, ajută-mă! Tu ești ghișeul de cereri și reclamații, Doamne, trebuie să mă ajut, că Tu ești bun, așa ești Tu, în firea ta. Doamne. Cum acum? Atunci e o minciună tot ce spune că ești bun. Păi, acum, dacă ești bun, arată-mi, ajută-mă! Deci ăsta e rostul tău, să mă ajuți. Asta e gândirea pragmatică, utilitaristă și suferim de ea. Deci totul pornește de la faptul că noi nu credem în viața de dincolo și dacă nu credem în viața de dincolo, tot ce se întâmplă aici se închide aici în lumea aceasta și e groază. Adică dacă un copil suferă, zici, ce rost are? Pentru ce? Dacă vă uitați la televizor, când un copilaș, să zicem, pățește ceva sau moare, toată lumea zice... Săracul. Nici n-a apucat să guste fericirea vieții, bucuriile, dragostea. Păcat de el. Și este un adevăr în asta. Dar se vede deja filozofia, tipul de gândire a omului. Deci, domnule, viața e aici pe pământ, petreci cât poți, te distrezi, faci cât poți de mult acum aici, că după aia îmbătrânești. Ai de capul tău. Acum să te distrezi și după aia ce-o fi, o fi. După noi potop. Nu știu, dacă o fi ceva, nu o fi, după aia o vedea noi. Dar acum distrează de la maxim. Petreceți viața. Pentru că e o gândire de tip, aici e tot. Ce mai dincolo, că lasă-ne cu povești cu dincolo, că nu știm nimic. Noi știm aici. Și așa, gândire și cum unii bieți studenți teologi, și mai de mult, acum nu mai făceau, înainte de a termina facultatea, în ultimul an, distracție, nu știu ce va apucă, mă. Păi după o să ne facem preoți și gata, nu mai. Acum ne mai distrăm și noi, mai mergem și noi la discoteci, mai acum după aia, gata. E același tip de gândire Dom'le, nu știm ce-i după viața asta. Acum mai avem o perioadă și noi să ne distrăm. Or, tipul ăsta de gândire e total împotriva ce ne spune Hristos. El ne spune viața asta, oricâtă bucurie ați avea, oricâtă lumină să avea, pe care nu ne-o interzice, din potrivă. Deci este nici vârful unghiei bucuriei pe care o să avea dincolo, la care vă pregătește Dumnezeu, pentru care vă cheamă Dumnezeu. El zice, împărăția aceea pe care vă pregătește Tatăl meu și El este atât de înalt, atât de frumoasă, atât de o atâta bucurie. Noi ne închipuim acea împărăție, ceva plicticos, cu niște îngeri care cântă la harpă și noi stăm acolo și zicem, e fain, e fain, e fain, e fain. Adică, ceva de genul ăsta. Și când Dumnezeu ne spune că ceea ce la inima omului nu s-a suit este în acea împărăție, la ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit, adică nu se compară cu lumea asta. O depășește cu totul. E ca și cum tu ai fost... Știți cum compară părinții cei mari, sfinții bisericii, viața aceasta cu lumea de dincolo? E cu pântecele mamei în care stă copilul și ce poate auzi și simți copilul în pântecele mamei? Un întuneric total că nu vede, niște sunete și niște ghionturi din când în când, niște stări de emoționalitate pe care trăiește mama și cumva se prelungește asupra lui, cam asta e toată lumea lui interioară. Păi și ce-i lumea exterioară, nu? Când vezi lumea, de la, din Alaska până în Australia, din, nu știu, din... Dar miriade de galaxii până la microunivers. E o lume imensă față de ce trăiai tu acolo în pântecele mamei tale. Ei, părinții spun, asta este diferența între lumea de acum și lumea de dincolo. Adică, ceea ce trăim noi aici și ni se pare imens e 0,00001 față de ceea ce ne pregătește Dumnezeu dincolo. Adică nu e o glumă. Păi Dumnezeu n-a venit să ne tot spună, măi, haideți la împărăția celor, haideți ca la locul vostru, acolo trebuie să fiți voi, acolo sunteți voi moștenitori. Nu aici, nu vă pierdeți vremea, aici curați-vă de ele, faceți-le cum trebuie. Nu faceți greșelile cele mari, nu vă împătimiți total numai de lumea aceasta. Haideți pe cealaltă. Și noi totuși, nu știu dacă e așa. Mai bine să mă distrez eu lumea asta, să fac ce îi face, că dincolo nu știu dacă e adevărată. Și de aici pleacă totul, știți? De aici, după aceea, totul ni se pare nedrept. Dacă tu te naști cu... Ia gândiți-vă așa. Să presupunem că primești $1,000,000. Urmează să primești $1,000,000. Ai câștigat la loteria americană. Să presupunem. Și zice, domne, atâta tot, uite, sunt 10 oameni care ați primit $1,000,000, 10 oameni care ați câștigat premiul ăsta, atâta tot trebuie să faceți, să mergeți de aici până la Alba pe jos, așa, ca într-un pelerinaj. Nu știu. Și unul ei se dă un rucsac mai amărât, altul ei se dă apă mai coclită, altul ei se dă apă bună, altul ei se dă... Cum ți se dă pe drum când faci un drum pe jos? Și tu ai face un scandal monstru și te-ai supărat și ai dat cu toate lucrurile de pământ numai pentru că tu, de aici până la Alba, trebuie să fii cu un rucsac mai amărât, că îți plăcea roșu și ți-o da galben, că era apa mai coclită și nu era chiar cea mai bună apă de nu știu unde, la ce fântână. Faci pentru asta un dezastru când știi că urmează să-ți primești $1,000,000. Nu ai treabă, lasă-mă, nu poate să fie și ciorbă în apă. Nu, o beau. Nu contează, urmează să primești și trebuie să primesc. E, așa se întâmplă în lumea aceasta când unul ei se pare că îi se dă mai mult, altul pare că îi se dă mai puțin. Unul pare că are un sac mai mare de genetic, de moșteniri, de chestii, de ce primește la părinți, o educație mai deosebită. Altul se naște într-o familie mai bogată, altul... Dar sfârșitul, dacă sfârșești drumul acesta cu o minimă credință și așteptare și dragoste față de Dumnezeu, vei primi împărăția, nu mai există comparații că da, sacul tău a fost verde. Și ce dacă? Nu mai contează. Înțelegeți? Ce mic pare sufletul omenesc când pentru atâta tot, adică tu să-i zici un om, hai mă să-ți dau, cum facem noi? Îi dau unui, vreau să-i dau unui cerșetor, care nu mai pot, nu știu, și unii sunt prefăcuți. Au o adevărată meserie, zic este. Îi cunosc de ani de zile. Și, mă doare, mă doare. Fiecare zi mai găsește săracul ceva. Dar înțeleg. Și să zicem că îl chem la tine și el zice, a, dar trebuie să trec peste aia și trebuie să pășesc mai larg peste puntea aia și hai ce obositori, hai, dăm tu banii. Nu ți-ai zice, mă, nu meriți, mă, nu ți-i rușine, adică nici atâta, nu vrei să pășești până aici. E cam așa e când omul se împiedică de toate, de tot ce îi se întâmplă lui în viață, micile necazuri, micile marile necazuri care le are și pentru asta el zice că nu merită. Și dă vina pe alții și se compară cu alții și zice că de ce ăla are mai mult, de ce ăla are mai puțin. Când ție urmează să se dea împărăția, nu glumă, nu e de aici, de acolo. Poți să spui că un om care toată viața protestează, toată viața e complexat, toată viața e învârtoșat, toată viața s-a supărat și a ridicat pumnul împotriva Dumnezeu pentru ceea ce i s-a dat lui și cât a avut, mai merită să primească împărăția aceasta? Când tu ai făcut numai asta și te-ai plâns că de ce nu s-a dat mai mult, că de ce rucsacul tău nu a fost mai nu știu cum, că de ce apa ta din n-a fost mai... Nu vi se pare că un adevărat stăpân ar trebui să nu-i mai dea nimic? Mă, tu nu mergi niciun milion de dolari, du-te mă acasă. Nu te-ai ostenit deloc, nu ți-a păsat deloc de ce urmează să-ți da. Pe tine te-ai interesat numai ce fac cu el azi, de pe parcurs, care veneau și ei cu tine. Care merge mai repede, care merge mai încet, care tace, care vorbește, de ce vorbește. Ei, să știți că dacă noi am crede în această promisiune a lui Dumnezeu și Dumnezeu, Mântuitorul nostru, în primul rând, dacă trebuie să credeți în El, este pentru că citind Evanghelia, vezi că patru oameni care l-au cunoscut, doi mai bine, alții prin intermediari, patru oameni au murit pentru Hristos. Toți. În afară de Sfântul Ioan Evanghelistul, dar au murit pentru ceea ce au scris ei acolo. Cine moare pentru ceea ce scrie el acolo? Adică, dacă nu e adevărat ceea ce scrie, cine e nebun să moară în chinuri și în suferințe după ce au scris? Au scris despre un om pe care l-au cunoscut ei. Un om pe care l-au cunoscut și pe care la sfârșit au înțeles că nu era un om obișnuit, că era Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. La început au crezut că e un om deosebit, un profet. Ei, oamenii ăștia scriu despre un profet, despre un om al lui Dumnezeu, după care află că e Dumnezeu și cred asta, prin minunile care le-a făcut, prin tot ce a făcut, care n-a mințit niciodată. Niciodată nu i-a mințit. Niciodată. Citiți acest chip al lui Dumnezeu din Evanghelie. Nu vă mai lăsați prinși numai de ce zic alții despre el. Nici măcar noi, numai noi, preoți. Și ascultați, citiți voi cu atenție, și voi cu atenție, Evanghelia. Să-L cunoașteți pe acel Dumnezeu. Cine este omul acesta pentru care au murit atâția, care l-au cunoscut și care au ales să moară mai bine decât să se lepede de el? Au ales dragostea lui decât lumea întreagă. Cine putea să fie omul ăsta atât de deosebit? Citiți cu atenție, ca pe o scrisoare de dragoste care o primiți de la cineva, așa cu atenție. Că eu, de fapt, Evanghelia e o scrisoare de dragoste a Dumnezeu către voi. Și citiți cu atenție. Și o să vedeți că dacă citiți cu atenție și vă gândiți foarte serios la acest chip, la acest Dumnezeu, la acest Iisus pe care îl vedeți în Evanghelie, nu se poate să nu te îndrăgostești de el. Dacă a existat un asemenea om și a existat, nu poți să nu te îndrăgostești de el. Așa ceva n-a mai fost nici când. Și după ce începi să te îndrăgostești de el, începi să vezi că tot ce spune el este adevărul. Și că acest om nu poate minți, că n-a mințit niciodată. Nu te poate minți un asemenea om. Și dacă acest om a zis că este Fiul lui Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu. Dacă acest om a zis despre împărăția celor că este, cred. Așa, acest adevăr l-a trăit Părintele Paisia Ghioritu, Sfântul Paisia Ghioritu, de care ați auzit, și care era copil și credea mult în Dumnezeu, se ruga lui, dar avea un frate mai mare care venea de la liceu, cum sunteți voi, și venea cu ideile noi, că totul e de fapt evoluție, că totul e de fapt nu există Dumnezeu. Și a venit acasă și a zis la mamă, ce face mamă, nu știu cum îl chema, Petru, înainte de a numi Paisie. Și, păi, toată ziua e cu rugăciunea, toată ziua cu copiii, se roagă prin diferite bisericuțe, cum au grecii, mai multe paraclise peste tot pe dealuri, aprinde candele, stă să rog. Păi, ce facem cu ăsta, mamă, ăsta, o ia razna, hai să-l învăț eu minte. Și ia fratele mai mare și spune, bă, tu ești prost, tu nu știi că nu există niciun Dumnezeu, cum nu există niciun Dumnezeu? Și acesta era mai mic, avea vreo 10-12 ani. Păi, uite, bă, aici, și explică la tot felul de teorii științifice care le aducea el din liceu. Și spune, păi uite mă, evoluționismul, și explică toate. Și acesta nu avea ce să răspundă, că el la 12 ani ce poți să spui? Ce motive științifice poți să-i bagi în față celuilalt să spui că nu chiar așa? Dar s-a tulburat foarte tare și a zis, se poate, eu am trăit până acum cu Dumnezeu, l-am cunoscut, eu am simțit prezența lui. Și s-a dus într-o paraclis undeva, singur, într-o bisericuță, și a început să se roage cu toată ființa, să zică, Doamne Iisus Hristos, eu știu că există, dar trebuie să mi te arăți, că acum am o îndoială, uite. M-a intrat în inima mea îndoială. Trebuie să-l interesez să te văd. Și a început să se roage mult, cu lacrimi, să facă multe metanii, mii de metanii. Și Dumnezeu nu i s-a arătat. Și deznădăjduit, s-a așezat pe un scaun acolo, cum sunt scaunele pe lângă pereții bisericii, și a plâns și a zis, chiar dacă n-ar fi Dumnezeu, dacă a fost un asemenea om pe pământ, așa cum am citit în Evanghelie, despre acesta, cum vă spun eu, să citiți. Dacă a fost un asemenea om pe pământ, merită să mor pentru el. Merită să-mi pun toată viața, să devin ca și el. Un om care a murit oarecând. Dar eu vreau să fiu ca și el. Și în clipa aia i s-a arătat Hristos. În clipa aia i s-a arătat Hristos. De-abia după ce el a hotărât, nu, Domnule, dacă a existat un asemenea om, eu vreau să mor pentru el. Atunci i s-a arătat Hristos și a vorbit cu el. Deci, Această întâlnire cu Dumnezeu reală pe care trebuie să te îndrăgostești puțin citind în Evanghelie și să-L recunoști ca om, măcar, și după aceea ca Dumnezeu, și să zici, dacă a existat un asemenea om, merită să mor pentru El, merită să trăiesc cum a trăit El, de o asemenea frumusețe, de-abia după aceea încep să crezi în tot cuvântul Lui, de-abia după aceea începe Dumnezeu să se arate în viață, pur și simplu să se descopere în viața ta. Și să începi să crezi cuvântului Său, să crezi că există Împărăția Lui Dumnezeu, să crezi că El a pregătit acest loc, că te așteaptă, că nu te vrea judecat. O altă mare ispită a minții omenești este că Dumnezeu, de fapt, este un șmecher, este un demiurg rău, viclean, care nu știe cum să te prindă, să te bage la zdup. Nu știe cum să te prindă când greșești, e ca și cum ar fi o profesoară de biologie sau de, eu știu, matematică, foarte aspră, și voi ați fi undeva într-un cămin, dormiți, și ea ar deschide noaptea la 12 sau la 1 când dormiți ușa și ar întreba. O întrebare foarte grea din biologie sau din matematică. Sau ceva, logaritm, nu știu ce, integrală. Acum să spui și tu dormi acolo și te zici în fund și în habar noi nu știu ce să zici. Gata, afară din liceu, nu știi nimic. Așa ne închipuim noi pe Dumnezeu. Adică Dumnezeu nu știe cum să te prindă, în ce locul să te bagi la o înghesuială unde de-abia știi ce să răspunzi, îți pierzi mințile, ești amețit, cine știe ce, aia atunci te judecă, atunci te-a prins, atunci te-a judecat. Cum găsește momentul, cum te prinde? Ori aceasta e o minciună cât secolul. Și eu am crezut în ea. Nu e adevărat. Nu este adevărat. Nu, Dumnezeu nu este așa. Nu este așa din Evanghelie, văzând că nu este așa. Dumnezeu nu este așa, așa e diavolul. Diavolul, când a amețit bine pe Adam și pe Eva, a zis, mâncați, da, acum, repede, nu ne-a așteptat, nu ne-a pregătit, nu avea timp să respire, acum, repede, mușcați. Și după aceea a dispărut, te-a lăsat în pielea goală, nu. Marele ajutor al diavolului, ăsta a fost. De așa face diavolul, nu face Dumnezeu așa. Dumnezeu dă timp, dă vreme, ai greșit odată, te-ți mai dă timp încă o dată. Acum te-a luat prea repede, n-ai știut cum să reacționezi, ai făcut o prostie, îți mai dă șansa. N-ați observat lucrul ăsta și în viață. Când greșești, poate cineva și te doare inima, îți dă șansa să repari greșeala. Nu ai dat unui om care vedea milostiv și zici, Doamne, și nu mai găsești pe acolo. Îți dă șansa să te întâlnești cu altul necăjit și zici, Deci nu e așa că, Doamne, ai greșit, ne pare rău, în fundul iadului, repede. Nu face Dumnezeu așa. Dimpotrivă, Mântuitorul ne spune că voia Tatălui meu aceasta este ca pe niciunul pe care mi-a dat să nu-i piardă. Ca tot să se mântuiască. Adică, ăsta e niște adevăruri pe care, dacă nu le punem bine în inima noastră, imediat credem că Dumnezeu stă atent cu ochiul Lui, nu știu ce, ne urmărește peste tot, de-abia așteaptă să ne prindă. Nici poveste. Ochiul Lui este milostiv, este nelung răbdător. Vă dau o experiență din viața voastră. Lăsați-vă cu totul de orice morală, nu o faceți, dar lăsați-vă de orice învățătură și faceți prostii cu nemiluita. O să pățiți ceva? Nu o să pățiți nimic. Înțelegeți? Nu. Din clipa aia Dumnezeu trimite fulgere și trăsnete peste voi. Nu trimite nimic. O să fiți foarte bine mersi. Ceea ce o să vă doară sau o să vă supere sau o să ajungeți la limita suferinței este mustrarea voastră de conștiință și efectele însă și ale păcatului, că păcatul are efecte groaznice, adică faci rău oamenilor și oamenii o să te urască, oamenii o să se ferească de tine. Furi oamenii, toți o să te bunească de hoție și de furt. Deci o să ai urmările acestea. Îți faci avuțiile din asemenea bani nemunciți și murdari, furați. Deci se întâmplă ca o lege duhovnicească și alții să te fure pe tine. Totul se plătește cumva, nimic nu rămâne neplătit din perspectiva acestei legi duhovnicești. Dar Dumnezeu, El zice, fiți dar voi buni, precum Tatăl vostru cel în cerul bun este, că El aduce ploaie și peste cei buni și peste cei răi, aduce soarele și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Adică Dumnezeu este drept, dar nu într-o dreptate de asta fixistă. El e bun peste orice înțelegere omenească. El va fi bun și cu tine, care mâine ai hotărât să trăiești o viață de desfrânare, nepăsătoare, față de orice regulă. Ne dătățim pe unul și va fi bun în continuare cu tine. Ori tocmai această bunătate de a trăi în viața asta, de a respira, de a continua să vezi soarele, de a continua să zâmbească oamenii pe stradă și trăiești niște păcate îngrozitoare, de a te mângâia soarele pe față și pe tine ca pe toți ceilalți, de a cădea ploaia cu aceeași milă pe creștetul tău cum cade și pe altora, lucruri normale. Acest lucru se va întâmpla cu siguranță și îți pregătește ție cărbunii de foc aprinși al propriile tale conștiințe care te va mustra. Adică tocmai văzând o asemenea bunătate, o asemenea dragoste în Dumnezeu, n-ai cum să nu te mustri când te vei trezi. N-ai cum să nu te mustri. Cu cât un om, pentru că greșim, la orice greșeală ne ține cât un discurs de la lung și ne tot ceartă o noapte ne ține cu șase, nu mai ai nicio părere de rău când faci greșeală. Lasă că oricum ne-o face. Oricum mă nedreptățește, oricum mă chinuie. Dar cu cât un om, tu făcând rău, poate și împotriva lui, nu-ți răspunde cu rău, ci cu binele în continuare, mustrarea de conștiință în inima ta continuă la nesfârșit, urcă. Zice Mântuitorul, cărbun de foc aprins s-a prins în capul nostru, după ce greșim față de Dumnezeu și față de aproapele, pentru că Dumnezeu continuă să facă binele cu noi, face binele în continuare, ne dă binele, chiar dacă noi ar merita să ne trăznească, da? Nu se întâmplă nimic. Și această mila lui Dumnezeu continuă peste toate răutățile noastre, ne face să se aprindă conștiința ca și cărbunii aprinși, care ne mustră tot mai mult. Și ne dă imensa șansă că atunci când ne vom întoarce, să ne întoarcem cu toată ființa lui Dumnezeu. Adică să-L iubim cu totul. Cum să nu iubești un om care tu faci rău și el tot bine? Faci rău, el bine. Tu faci, când te întorci, îl iubești de plin. Nu mai ai nicio îndoială în el. Nu mai ai nicio frică de el. N-ai groază că vine să mă pedepsească. Ei, așa este Dumnezeu. Dar acum cred că e târziu și n-aș vrea să... Știu că la ora 2 pleacă o parte dintre voi, să cei care pleacă în afara Sebeșului. Da, și 42, mai vreți 3 minute și pe aceea întrebările. Ceea ce ne-a promis Dumnezeu, știți, o altă greșeală a minții noastre. Că zicem noi, păi Doamne, m-am făcut creștin, am început să țin post, am început să mă rog, și tot, cazul, tot, ispite, tot, nu are nimic, nicio diferență. Pentru că noi avem această impresie că dacă devii creștin, dintr-o dată ești scos din istorie și ești așa ținut într-un bol de perfect, într-o eprubetă, sub un clopot de sticlă și nu ți se întâmplă nimic, peste tot, ciuma, groaza, suferința, terorism și tu, perfect, susținut pe braț. Nu e adevărat. Cine ne-a promis nouă asta? De unde e ideea aceasta? Că n-a zis Dumnezeu asta vreodată. A zis, iată, vă trimit pe voi ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Asta a zis. A zis, în lume necazul veți avea. Auziți? N-a zis, iar voi care veți urma mie, nu veți avea necazul. Vă absolv. N-a zis chestia asta. De unde e ideea asta absurdă că Dom'le, îl urmez pe Hristos, trebuie să urmeze numai bine, trebuie să curgă binele pe mine, să mi se întâmple numai lucruri cum vreau eu. Îmi doresc Mercedes, îmi doresc nu știu ce, aia să fie. Îmi doresc nu știu ce, aia să fie. Îmi doresc să iau primul la liceu să iau. De ce? Care? Unde a promis Dumnezeu asta? Ce urât ar fi fost să fie așa? Ce ucenici ar fi avut Dumnezeu așa? Numai de ăștia fripturiști, numai de ăștia care știu cum să se bage, cum se vâre, să se vâre într-o elită de legătură cu Dumnezeu ca să le meargă bine, Doamne, să crească în... Să fie invidiați de toți. Nu, păi ce groaznic, așa, un asemenea Dumnezeu vrem noi. Și nici nu te-ai simți bine. Plus că în momentul în care tu, din momentul în care crezi în Hristos, nu ți mai întâmplă nimic, totul e perfect. Bineînțeles că toată lumea va vrea să treacă la acest Dumnezeu, să creadă în acest Dumnezeu. Uite, numai binele vine peste tine, numai binele. Și că crezi, că nu crezi, că ești bețiv, că nu ești bețiv, că ești desfrânat. Doamne, ținem rânduiele Lui, facem cum putem, dar stăm pe acolo, pe aproape, că ni se întâmplă bine. Ori o asemenea legătură cu Dumnezeu nu o vrea Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea asemenea legături. E ca și cum tu ai fi prieten cu mine sau eu cu tine, numai pentru că îți merge bine, îmi dai și mie bani, ne vedem bine, ne cunoaștem bine, mergem, plimbăm, ne distrăm. Dar asta e prietenia adevărată și când tu ție zicește, lasă-mă frate în pace, mă interesez de tine. Asta ar fi prietenia adevărată? Asta ar fi adevărată prietenie? Nu ar fi. O asemenea oameni se arată așa de Dumnezeu și o asemenea relație ar avea cu El. Or, Dumnezeu nu vrea așa. Nu-i trebuie o asemenea relație. El vrea relație de dragoste. El vrea relație de legătură, de filiație, să-i devii fiu. Or fiul rămâne fiul tatălui și mamei, că e rău, că e bun tatăl, că e fiu. Și ascult și urmezi și înțelegi și încerci să-i înțelegi. E altceva filiația decât... Slugă care zâmbește și știe cum să facă în așa încât să câștige milele stăpânului. Altceva vrea Dumnezeu. Eu am scris altceva pe aici, vreau să vă spun despre altceva, dar am plecat pe alte cărări și v-am vorbit despre altceva. Dacă vreți să întrebați ceva, cu glas tare, fără rușine, fără frică. Stau jos ca să nu vă intimidez.
Până când vă pregătiți întrebările, îmi permit eu să pun o întrebare părintelui. Părinte, din experiența pe care o aveți, care credeți că sunt mijloacele prin care un preot își poate apropia tinerii? Pentru că aveți o comunitate de tineri foarte frumoasă pe care am cunoscut-o. E cea mai frumoasă pe care am văzut-o eu în viața mea și de asta o iau ca reper și aș vrea să știu și pentru mine și pentru părinții care sunt de față și pentru tineri, până la urmă că și pe ei privește, cum reușiți să vă apropiați atât de mult tineri?
Grea întrebare.
Grea întrebare.
Păi ce să zic? Cred că tinerii, în general, au această imensă, imensă capacitate sau stare de bine, sau cum să o numesc, un bine sufletesc, spiritual, acela de a căuta modele, de a căuta oameni sinceri, oameni direct, sau nu le place înșelăciunea, viteșugul, șmecheriile, prefăcătoriile, fariseismul, în general. Și atunci când noi, preoții, să zicem, ne blindăm cu prea multe forme exterioare, cu tinsul mâinii, pupă-mă, că eu sunt stăpânul, sunt preotul, când, eu știu, ne înconjurăm cu o părută treaptă prea înaltă pe care stăm și ceilalți n-au voie aici, că eu sunt aici, eu sunt preot și sunt pe treapta înaltă altarului și când nici nu sunt de acord nici cu un limbaj dezgânat între tineri și preot, adică oricum, măi Petrică preote, adică îi zici direct pe nume sau lucruri, nici acesta nu cred că folosește, pentru că duce la o obloșnicie, la o îndrăzneală obraznică, care nu-i folositoare, nu-i deloc folositoare în credință și nimic altceva. Până și în dragostea dintre tineri, până și în prietenie și în căsătorie, această obișnuință obraznică este foarte periculoasă. Adică nici voi să nu vă obișnuiți cu ea, mai ales când aveți pe cineva drag, un prieten, feriți-vă de a ajunge la această obișnuință obraznică, care e moartea dragostei, până la urmă. Și să păstrați totdeauna un anumit respect, o anumită politețe care nu e sterilă și goală. O politețe, un anumit respect față de celălalt. Să-i spui pe nume, dacă se poate, să-i spui și pe nume cât mai întreg. Nu Măriuță, ce faci Măriuță? Și chestii de genul ăsta. Pentru că cu asemenea Măriuță la iubita ta, se cam sfârșește respectul și... Sau invers. Tot felul de nume de animale mici. Sau cine știe ce... Și cum zicea cineva, după aia sfârșești cu nume de animale mari când se vă supărați. Cu boule și nu știu ce. Deci nu, cred că trebuie această legătură sinceră între tineri și preoți și preotul să nu se socotească cuva superior și el să fie sincer în căutările lui, în experiența lui și să vorbească în general din experiența lui, pentru că tinerii caută experiențe asemănătoare cu ei și oameni care recunosc sincer căderile prin care au trecut, necazurile prin care au trecut și felul în care s-au ridicat de aceste necazuri. Cred că asta în primul rând. Și după aceea, timpul acordat acestor oameni. În general oamenilor, dar nu numai tinerilor, și oamenilor. Timpul pe care să-l acorzi încetul cu încetul, zi de zi, multora dintre ei, să poți să-i asculți și să te asculte. Și să-i asculți, numai să te asculte, să-i asculți. Asta cred că e important. Iar al treilea, să le aduci înțelegerea credinței, așa, la măsura lor. La înțelegerea credinței, nu. Noi de multe ori, noi, preoții, ne ascundem sub cuvinte foarte pompoase, teologice, în care oamenii nu le înțeleg. Și pentru ei credința devine ceva înfricoșător, înspăimântător, dar la care trebuie să te supui, dar nu aduce dragoste față de Dumnezeu, asemenea credință împopoțonată și împodobită și triumfalistă și noi suntem români de mii de ani și suntem creștini de mii de ani și legată de Dumnezeu, că Dumnezeu nostru este așa și pe dincolo și tot felul de cuvinte pompoase, nu aduc supunere, așa e ce a făcut Arsenie, asprimea învinge, dar nu convinge. Acest tip de cuvinte și asprimea în general și depărtarea pe care îi așezăm pe ceilalți învinge, oamenii se supun, ascultă, stau ca la teatru, participă și ei cum pot acolo în față, dar nu convinge. Nu îi convingi. Oamenii nu sunt convinși și te vor părăsi foarte ușor. Cum dau de ceva mai bun, cum aud că cineva cântă mai frumos la o adunare penticostală, ce o fi, pe unde o fi, că oamenii sunt mai deschiși unii cu alții, că vorbesc, că își pun problemele, de ce nu? Pleacă mai... Pentru că ei au un nivel de credință superficial, majoritatea dintre noi avem nivelul de credință superficial, dar asta nu pentru că voi sunteți de vină, ci mai mult noi preoții care nu am știut să înfățișăm credința în starea ei profundă, la măsura ei adâncă. Și atunci vieții oameni nu aleg altceva. Sau aleg mai rău, că măcar astea sunt cât de cât denominațiuni creștine. Aleg brahmanismul, budismul, aleg și mai rău de acestea, cine știe ce noi învățături și noi curente între tineri, sau aleg drogurile, sau aleg băutura, sau aleg distracțiile urâte. Și cred că totul pleacă de la ruptura dintre sufletească dintre preot și creștin și tânăr. Și față către față la întâlniri, cum sunt acum, dar și personal, cum mă întâlniți cum. Această ruptură este, cred că, și eu am suferit de această ruptură, că nu găseam niciun preot să-mi explice. Mergeam peste tot și așa, te crezi deștept? Ce sunt întrebările astea, mă? Că veneam cu întrebări filozofice, complicate. Complicate. Nu sunt complicate, astea care mi-a spus vouă. Și care și le puneau și ei. Și ei, în loc să-mi răspundă, cei mai mulți dintre ei, probabil unii se simțeau depășiți de întrebare, în loc să-mi răspundă, îmi țineau discursul. Voi trebuie să fiți merit, să-ți cunoști locul tău, acolo, stai acolo, în biserică. Și... Ori chestiile de genul ăsta mă făceau să mă simt foarte departe de preot și preotul de mine. Și cred că ăsta va fi unul dintre marile judecăți pe care ne le va aduce Hristos nouă preoților. Răceala și distanța și nepăsarea față de... Că devenim de multe ori ca niște preoți năimiți, ca niște păstori năimiți, adică plătiți. Ne plătești, îngrijim moile, care mor, câte mor, nu contează, care fug, câte fug, asta este, eu sunt plătit, îmi fac treaba cât îmi fac, ca un employat, ca un angajat. Îmi fac treaba, merg acasă, vin înapoi, de la ora aia până la ora aia. Ori cred că preoția, ca și medicina, ca și profesoratul, de fapt, sunt o vocație. Și trebuie să te implici cu tot sufletul. Și cred că nu ai timp în care nu ești profesor sau nu ești medic sau nu ești preot. Totdeauna ești. Trebuie să fii totdeauna. Cred că asta ne lipsește sau ne-a lipsit sau ne lipsește multora dintre noi și de aceea nu se produce această legătură între noi și... Cu alte cuvinte, în afara întâlnirii nu văd scăpare. Întâlnirea dintre oameni, întâlnirea dintre preot și credincios, întâlnirea dintre un om providențial și un om care caută. Aceste întâlniri sunt fundamental. Fără aceste, și eu sunt rodul sau sunt un produs sau un asemenea întâlniri. Deci dacă am făcut ceva, sau am reușit ceva, sau am izbutit ceva, pentru că m-am întâlnit cu cineva, pentru că un om m-a trezit. Un om în viață sau dincolo de viața aceasta, adică un Sfinților lui Dumnezeu, care m-a trezit, care a fost o întâlnire totală. Cred că lumea întreagă duce lipsa acestor întâlniri adevărate, sincere. Și de multe ori noi zicem, păi bine, dar unde sunt oamenii aia deosebiți cu care se întâlnește? Dar voi sincer recunoașteți și știți că de multe ori întâlnirea între doi oameni simpli, care au aceleași probleme, aceleași dureri, care nu cu nimic deosebit de tine. Dacă spune și el ale lui și spune exact cum te doare pe tine și te înțelege cum îl doare și pe el și pe tine și acest tip de întâlnire și tot se pare un eveniment să te întâlnești cu un asemenea om sincer, cu care să vorbești, care să fie în ton cu tine, să te simtă, să nu te judece. Că un asemenea om îți devine prieten chiar dacă eu până atunci nu dă-i bani pe el. Deci numai întâlnirea între doi oameni obișnuiți, dar dacă acel om are și o cinste, are o valoare, are un dar de la Dumnezeu atunci. E mult mai mult, mult mai mult. Iertați-mă.
Sunt două întrebări care se leagă. De ce credința ortodoxă este cea adevărată și ce părere aveți despre mântuirea celor de altă religie, care nu sunt creștini?
Credința ortodoxă este cea adevărată și dar nu trebuie să privim așa în alb negru. Credința ortodoxă e rău. Nu. Există adevărul în toate credințele. Există adevărul în toate credințele. Numai că majoritatea credințelor, în afară de credința ortodoxă, în credințele creștine, sunt credințe ale unor religii naturale. Religii naturale înseamnă oamenii s-au străduit cu mintea lor să înțeleagă ce-i cu lumea asta și au ascultat conștiința și au urmat-o și au descoperit foarte multe adevăruri. Foarte multe adevăruri. Foarte multe adevăruri sunt în religia budistă. Foarte multe adevăruri sunt în religia brahmană. Foarte multe adevăruri despre șintoiștii, confucianiștii. Adică dacă ar fi un sistem decimal de numărare, de la 1 la 10 și este, ei sunt pe la 6, 7, 8, pot să, cu adevărurile pe care le-au descoperit, cu mintea lor. Eu respect foarte mult pe Buddha pentru cât a descoperit omul ăsta, străduindu-se, încercând să înțeleagă ceva. Dar ei au făcut-o cu mintea lor. Religia creștină, dacă are o valoare și are, este tocmai pentru că Iisus Hristos nu este un om obișnuit, ci este Fiul lui Dumnezeu și ceea ce aduce El este deplin, adică este un adevăr cunoscut. Un adevăr, el nu numai bănuiește ce-i dincolo și adevărul, ci îl știe și îl spune complet. Asta este puterea și valoarea credinței creștine. Că el aduce adevărul de dincolo de la Dumnezeu, iar ceilalți încearcă să-l bănuiască, se străduie să-l bănuiască. Deci de aceea ortodoxia este religia adevărată pentru că din toată lumea ortodoxie a păstrat cel mai cu o sârdie tot adevărul vechi, fără să se schimbe cu nimic. De aceea suntem și numiți ortodoxi. Adică ai rămas așa, nu ai vrut să te schimbi. N-au schimbat adevărul din vechime, nici cum, și de aceea cred asta, iar legat de celelalte credințe, în sensul ăsta. Iar cum se vor mântui cei de alte credințe? Aceasta ne-o spune Sfântul Apostol Pavel, care spune, iar cei de alte credințe, care n-au știut de Hristos, vor fi judecați după legea conștiinței, după legea firii. Adică, Să zicem că ești brahman și trăiești într-o religia ta și îți vezi treburile tale. Dumnezeu nu te va judeca că te-ai născut acolo și ai cunoscut că trebuie să te închini la zeul Shiva și la... Ce vină ai tu? Tu așa te-ai născut, așa ai crescut, nu ți-a spus nimeni de altceva. Nu te va judeca pentru asta. Dar te va judeca dacă nu ți-a spus conștiința. Sau după conștiință. Și conștiința au toți oamenii. Adică oricui om de mic, când se trezește la viață și începe să deschide ochii la rațional, vorbind, începe să înțeleagă, măi, n-ar trebui să-i răspund urât la ăla, n-ar trebui să-i vorbesc urât celuilalt, n-ar trebui să mă bat să-i spun nu știu ce vorbe la mama, spune conștiința. Ei, cum ascult conștiința asta, așa de fi judecat. De fapt, judecata de apoi, dacă o urmăriți cu atenție, ce spune Dumnezeu despre judecata de apoi, este o judecată după legea conștiinței a tuturor, și a noastră, a creștinilor și a celorlalți. Acolo nu ne întreabă nici dacă am crezut în Hristos, nici cât am crezut, nici cum am crezut, nici în chip. Dumnezeu ne întreabă dacă atunci când un om a fost flămând să moară la fereastra ta, i-ai dat totuși o bucată de pâine prăpădită, auziți? Exact și ne spune conștiința. Cum să-l lași să moară în fața ușii tale? Că un om care era însetat și murea de sete, i-ai dat un pahar cu apă? Că un om care murea de frig, i-ai dat o haine când i-a fost... Deci lucruri normale care îți desfigă conștiința și care o să fie pentru toate veacurile și pentru toate religiile. Adică nu există că după legea conștiinței vor fi judecați cei care n-au știut de Hristos. Iar noi cei care știm mai mult, pentru că legea conștiinței este întărită de legea lui Evanghelia lui Hristos, știind mai multe, ni se va cere puțin mai mult. Asta tot.
Majoritatea celor aflați între necredință și credință reclamă necesitatea unei prezențe concrete a lui Dumnezeu în viața lor pentru a li se confirma existența Lui. Cum poate fi percepută prezența Lui Dumnezeu în viața noastră? Cât de necesară este concretețea unei astfel de prezențe sensibile?
Da, sunt fără probleme cei care trebuie să plecați să mergeți, că știu că trebuie să vineți autobuzele sau trenurile. Nu se poate să avem o prezență atât de directă dacă Dumnezeu s-ar arăta pe față așa și ar veni că eu sunt Dumnezeu, cred sau nu cred? Mena? Valoarea credinței noastre va fi zero. Adică, ce importanță mai are că crezi sau nu crezi? Și ce dragoste se mai poate naște între tine ca om și Dumnezeu? Atâta timp cât celălalt nu e o căutare, nu e o descoperire. Atâta timp cât Dumnezeu se impune prin prezență. Dacă Dumnezeu se impune prin prezență, în momentul acela credința nu mai are valoare și relația ta cu El nu mai are importanță. Dumnezeu se ascunde, nici nu se poate dovedi că există Dumnezeu, nici nu se poate dovedi că nu există. Și așa va rămâne până la sfârșitul veacurilor. Și în contextul acesta, doar la nivelul sufletului, la nivelul trăirii, la nivelul vieții tale, dacă îl cauți pe Dumnezeu, îl descoperi așa de viu, te întâlnești cu El așa de adevărat, încât nu ai nicio îndoială. Despre acest adevăr spune Sfântul Apostol Pavel, că noi credem în ceea ce nu se văd și care nu sunt trecătoare și care le simțim cu adevărat. Adevărate, nu în cele care se văd și sunt trecătoare. Deci noi credem în cele care nu se văd și care sunt nevăzute, dar sunt netrecătoare și pe care le simțim adevărate și le trăim și nu în cele ce se văd și sunt trecătoare. Iar dacă Dumnezeu s-ar arăta, cum zicea Kierkegaard, ca un papagal mare, roșu, imens, pe care n-ai cum să-l zici, nu există, există, uite. Atunci, în momentul ăla, relația noastră cu Dumnezeu ar fi un chin, ar fi o suferință, ar fi o supunere oarbă că trebuie să te supui că Dumnezeu e aici și n-ai ce face. O, Dumnezeu nu vrea o asemenea relație cu El. Gândiți-vă ce groaznic ar fi dacă vine un stat străin și vă supune o autoritate totală. Dom'le, de astăzi sunteți sub regatul Lituaniei, cum era odată, ajunsese până aici. Sub regatul Lituaniei, vă supuneți, nu se mai discută, stați. Trebuie să acceptați autoritatea acestuia și să acceptați tot ce spune. Te supui de frică, dar vei iubi vreodată acest stat? Îl vei urma, îl vei căuta cu o sârbie, te vei supune cu durere. Dar nu îl vei urma niciodată. Ei, Dumnezeu nu vrea așa ceva. Nu vrea așa ceva. Decât o asemenea relație, mai bine să nu fie veșnic. Înțelegeți? Dumnezeu vrea dragoste între El și tine. El te-a făcut din dragoste și vrea această legătură care este singura care îl descoperă. Știți? Dragostea este înțelepciune fără sfârșit. Dragostea este singura cale de descoperire a lumii și a lui Dumnezeu. Restul sunt căi greșite, înfundate, vremelnice, trecătoare, care nu merg până la capăt. Numai dragostea a descoperit Dumnezeu ca și chip al cunoașterii Lui și a lumii reală. Și asta o simțiți cu toții. Nu există ceva mai valoros în viața voastră cu dragostea. Toți doresc dragoste. Toți, de mici, nădăjduiesc la ea, o așteaptă. Dacă au gustat-o măcar o clipă, o cântă tot restul vieții. Nu mai uite acea clipă. Păi aia este dragostea pe care, și aia e numai o mică frântură din dragostea pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea, să o avem cu El. Ce am simțit noi față de un om. E o mică frântură. Ia gândiți-vă, numai sub acest chip al dragostei tu poți să-L cunoști pe Dumnezeu. Este singura cale de cunoaștere a Dumnezeu și singura cale de cunoaștere a lumii. Restul, toate celelalte căi sunt false, sunt reci, sunt cinice, sunt de nevoie, sunt că trebuie, dar nu sunt după chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut lumea din dragoste, n-a făcut o... Înseamnă că la baza ei, în temelia ei, este înscrisă dragostea. Numai prin dragoste o poți cunoaște. E ca și cum ai zice, numai prin ochelarii ăștia poți să vezi prin întuneric. Restul nu, ochelarii de infraroșii. Altfel, degeaba te uiți că nu o să vezi nimic. Așa este orice alt tip de cunoaștere, este foarte difuz și foarte periculos, chiar și cel științific. Duce până la o vreme, cunoști anumite lucruri, dar nu le cunoști în profunzimea lor. Le cunoști doar într-o anumită măsură, după care te conduce la multe înșelări și multe greșeli, cel puțin morale, dacă nu și de alte feluri. Dar dragostea este singura care e cale de întâlnire cu Dumnezeu și cu lumea. Ori dacă Dumnezeu s-ar descoperi, s-ar arăta pe față, ar sta toată ziua lângă tine, ia gândiți-vă, numai puneți-vă problema că Dumnezeu să vi se arate și să fie așa cum este de obicei, că El este pururea lângă noi, în orice clipă, în orice clipă, neîncetat. Și să ai tot timpul lângă tine pe cineva. Nu poți să faci nimic, nu poți să te mișca încolo încoace, că acela stă lângă tine. Păi mai putea fi, până nu ajungi să iubești, până nu ați iubit pe cineva, vă incomoda, vă stresa, vă stătea în cale că vă uitați la ceva. Dar după ce îl iubiți, nu mai știți cum să-l țineți lângă voi. De-abia din momentul acela se deschide Dumnezeu și se arată. Înțelegeți? Când iubiți. Atunci, până atunci, El nu vrea să vi se facă vouă o piedică și o oboseală și un stres. Dumnezeu nu are dorință, nu așteaptă ca tu să te închini. N-are nevoie de închinarea ta. N-are nevoie de cinstea ta. N-are nevoie de slava ta. Are nevoie numai de inima ta. Ar vrea să-L iubești și să te iubească. El te iubește, ar vrea să-L iubești. Asta e tot. Dar asta nu pentru că El e un actiat după dragoste și că nu-și poate găsi altundeva. E un fel de vampir al dragostei. Nu. Și pentru că îți vrea binele și singurul tău bine este tocmai iubirea. Ar vrea să te învețe asta, dar tu nu vrei, n-ai treburi, ai liceu, ai facultate, ai de făcut copii, ai alte probleme. Nu ai chef de ce vrea El să te învețe. Și o imensă ratare, e imensă. Până la urmă, în fața morții, să vedem că ne-a ratat viața. N-am vrut să urmăm această cale a cunoașterii Dumnezeu, care este singura și pe care noi înșine o spunem, Doamne, dacă nu-i dragoste, nu-i nimic. Nimic, n-are nicio valoare. Deci, Dumnezeu nu ni se arată așa cum zice, de ce nu ni se arată Dumnezeu? Cum? Tocmai pentru că ne dă șansa imensă de a-L căuta, de a-L iubi, de a-L dori și de-abia după aceea ni se descoperă, când El nu ar deveni pentru noi un stres, o oboseală, ci dimpotrivă ne devine apa vieții. De aceea și când îl cunoaștem, El ni se dăruiește cu măsură, pleacă parcă și nu-l mai simți, după iar se întoarce, pentru că noi nu suntem încă la măsura să-l simțim tot timpul și să nu devină o obișnuință obraznică relația cu El, să nu devină o plictiseală. Și atunci Dumnezeu, până creștem în această măsură a dragostei, ni se descoperă cu măsură, ni se dă o vreme, iar se întoarce, iar... Toate acestea nu e un joc al lui stupid, așa că vrea să joace cu noi ca șoareci și cu pisica. Și ne crește dragostea aceasta, dorința asta. Ne lasă o vreme să vedem ce multă nevoie avem de El. Și iarăși ne întoarcem și zicem, Doamne, vino și din iară. Când începem să ne plictisim, să iarăși de la o parte repede, e ca și cel mai fin om de pe fața pământului, care nu vrea să te obosească cu nimic. Cum simte în ochii tăi o umbră de oboseală, să dă la o parte. Nu vrea să zică, Doamne, mă accept, crezi Dumnezeu tău, nu mai stăm aici la discuții. Nu. Exact, citiți cântarea cântărilor când zice Dumnezeu părea că s-a atins, a pus mâna pe clanță, tu ai fugit să apeși pe clanța chiliei tale, de el a și plecat, dar a lăsat mireazma mirului. El parcă nu se lasă prins, dar e prins tot timpul. Înțelegeți? Se lasă prins, dar în același timp nu-l prins complet, tocmai pentru că îți dă timp de creșterea acestei dragoste. La ce măsură a ajuns dragostea între Romeo și Julieta? Pentru că nu erau lăsați să se întâlnească. Dacă s-ar fi lăsat și repede se căsătoreau sau repede se luau unul cu altul, în 2-3 ani se despărțeau. Se băteau, se certau, se despărțeau. Dar tocmai ei, fiind departe unul de altul, creștea dragostea lor și mai mult se prețuiau unul pe altul, mai mult. Probabil că dacă la un moment dat, la o anumită măsură, ar fi fost îngăduiți să se apropie, erau deja destul de pregătiți ca această dragoste să fie altfel după ce l-a firmat împreună. Să se prețuiască până la sfârșit altfel. Ori Dumnezeu ne urcă pe aceste praguri ale întâlnirii cu El. Sfârșitul vieții este o întâlnire cu Dumnezeu. Noi trebuie să fim pregătiți de această întâlnire. Nu putem oricum. Doamne, am auzit că există, ia să te văd. Dacă e așa, nu are niciun sens. Nu vezi nimic, nu înțelegi nimic. Și mai era o întrebare între cele care le-ai
Cât de necesară e concreteția unei astfel de prezențe?
Concreteția este foarte, e foarte concretă în același timp Dumnezeu. După ce începi să-L iubești, începi să-L și vezi. În toate, în mișcări, în cele mai mici dorințe pe care le ai, începe Dumnezeu să ți le împlinească. Îți trece prin minte ceva, Dumnezeu se împlinește. Nu-ți vine să crezi. Intră în cele mai mici detalii, îl simți foarte aproape. Dar îl simți mai ales atunci când judeci, când vorbești de rău, cu măsura cu care măsori, ți se va măsura. O să vezi că Dumnezeu îți măsoară cu măsura cu care măsori. Ești astru cu alții, alții o să fie astru cu tine. În același zi, peste o zi, faci un judeci pe cineva cu aschime, ca eu nu o să fac niciodată așa. O să pățești tu exact așa. Deci e o concretețe a prezenței lui Dumnezeu atât de înfricoșătoare, zici, Doamne, dar chiar așa a fost. Cum am zis eu că n-aș face și am judecat și am strigat în gura mare, așa am făcut în scurt timp. Unde vrei mai mare prezența și adevărul prezenței lui Dumnezeu în asta, dar mai ales în răspunsul pe care ți-l dă la cele mai mici suspinuri ale tale, la cele mai mici dureri ale tale. Dar despre asta vorbim altă dată mai mult, dacă ajută Dumnezeu.
Cum pot fugi de poftele tinereții dacă sunt înconjurată de ele?
Păi, Dumnezeu, trebuie să puneți în gândul vostru că aceste porunci ale Dumnezeu nu sunt niște porunci stupide a unui tiran care nu vă lasă să vă distrați. Nu! Ci sunt niște semne pe un drum de munte și care vă spune dacă nu mergeți cât de cât după ele, o să cădeți în prăpastie sau o să vă pierdeți. Asta este, așa sunt poruncile. Lipsa poruncii înseamnă durere. Durere. Nu-ți pasă. Nu o contează cu câte fete sau cu câți băieți o să fiu. O să fiu cu câți vreau eu, cum vreau eu. Toate acestea o să nască durere și în oamenii aceia pe care îi lepezi, îi dai la o parte și în tine, mustrarea de conștiință, nu o să mai fi un om fericit niciodată. Plus că după ce vei găsi pe adevăratul om, adevărata fată, adevăratul băiat pe care, cu care vrei să te căsătorești, pe care îl vei iubi cu toată ființa ta, îți va părea atât de rău că ai mai umblat cu 10 înainte sau cu 10 de fete sau băieți și că nu mai poți dărui nimic, că nu mai ai nimic. Și când vrei să dăruiești și cea mai mică atingere a ta față de ea, va purta amprenta tuturor atingerilor tale față de toate, mai ales cu mintea și cu toată ființa, în pornografie, prin masturbare, prin imaginație, prin atingeri adevărate pe care le-ai făcut asta altora. Nu mai e nimic curat în atingerea ta. S-au murdărit. Nu mai poți să-i dai nimic. Nu mai ai șansa dragostei curate. Înțelegeți? Nu mai ai. S-a terminat. Și zici, dar de ce mi-ai interzis Dumnezeu? De asta. El ar fi vrut să-ți dea șansa dragostei curate. Poți să faci ce vrei tu. Dar judecata vine cu tine încă de acum. În sensul că tu singur îți distrugi viața. Nu e nevoie să-ți dea Dumnezeu nu știu ce pedepse. Nu-ți dă nimic. El, de fapt, vrea să te ferească de această grozăvie de a nu mai putea iubi. De a nu mai putea iubi. Ești traumatizat pentru tot restul vieții. Tu nu mai poți iubi. Tu ești ca un animal. Tu trăiești numai instinctual. Să nu mai trăiești, ca inima ta să nu mai aibă niciodată o undă de poezie, o umbră de muzică la întâlnirea cu celălalt cerească, a sferelor, parcă. Asta e moarte. Mai bine nu. Decât să trăiești numai la nivel animalic, mai bine nu. Poruncile sunt ca să te ferească de aceste înfricoșătoare greșeli care după aceea te pot face să nu mai poți iubi niciodată, să nu mai poți să ai inima curată. De exemplu, să furi. Păi niciodată nu o să mai ai inima curată față de orice avuție, de orice bun. O să-i bănuiești pe toți că fură. Toți hoțul crede că toată lumea fură. Lasă că știu eu că toți fură. Ți se murdărește mintea, inima. Tu nu mai poți trăi curat. Ori a vedea pe toți cât mai curați, ai compătime, ai înțelege, a te îndurerea de toți este raiul. A te bucura de toți. Ai privit pe toți ca pe frații tăi, este raiul. Ai privit pe toți hoți, șmecheri, nu știu ce, șmenari. Este moartea. Dacă așa viața, mai bine nu, să nu fie. Asta e iadul pe pământ, să trăiești așa numai. Toată ziua uitându-ne jur cine îmi face rău, ce îmi face rău. Ori ăsta se, murdăria asta minții se face prin păcat. Prin hoție, prin viclenie, prin... Și atunci aceste oprelești care sunt poruncile sunt pentru binele tău, nu sunt pentru binele altuia și numai ca să putem trăi într-o societate cât de cât morală și să... Na, să fie respirabil. Nu e pentru asta. Credința creștină nu e o morală și nici un set de reguli, ci șansa fericirii tale, dacă crezi, dacă vrei să urmezi. Dacă nu, nu o vei gusta.
Ce faci când îți e rușine să te spovedești?
Sfântul Ioan Gură de Aur spunea, cum să spui problema asta, mă, cum mi-a fost rușine, cum mi-a fost rușine să fac păcat în fața cerului, a miriadelor de îngeri care să te văd? Al lui Dumnezeu. L-am făcut de atâtea ori și cu atâta hotărâre pe supăță, când l-am făcut, dar Dumnezeu mă vedea oricum. Și acum, ca să dau cu păcatul pe pământ, să-l arunc, ca și cum ți-ar fi rușine să scoți gunoiul din casă. Doamne, îl scot, ăsta e gunoiul. Îl scot. Adică de asta nu ți-i rușine, de asta ți-i rușine, iar de celelalte nu ți-a fost rușine. Nu e o nebunie. Să spui problema asta, să zici, Doamne, nu. Mai bine să-mi fie acum puțin rușine față de noi, în care oricum vă spun, am auzit orice ați spune voi, am auzit de mii de ori. Nu, nimic deosebit. Oamenii greșesc cam aceleași lucruri. Nu sunt mari diferențe. De nuanță, așa, de la unul la altul. Deci nu aveți ce spune nou. Nu îl impresionați cu nimic pe părintele lor. Poți să zic că da, bine. Și tu pentru rușinea aia nu poți să spui, dar merită să porți puțin rușinea păcatelor tale ca să nu mai fie celelalte în fața lui Dumnezeu și a îngerilor. Că Dumnezeu le șterge. Vă dați seama? Păi pentru aia merită, Domnule, merită. Când veți vedea pe îngerul vostru păzitor și frumusețea lui, veți zice, mai bine de 1000 de ori strigam pe străzi decât să-i văd chipul lui îndurerat și uitându-se la mine. Frumusețea acelui chip nu este de spus în cuvinte. Ce să mai zicem de frumusețea chipului Dumnezeu?
Cum poți crește în credință?
Făcând poruncile lui Dumnezeu, crezând cuvântul lui Hristos, îl crezi pe Hristos. Nu crezi, Domnul, cred. A fost un om așa, așa, am auzit că e Fiul lui Dumnezeu, cred și asta dacă El a zis-o, și trebuie să-i urmezi poruncile. Ce îmi zice El? Și iau capitolele 5, 6, 7 din Matei, care e chintesența Evangheliei, întregii sale Evangheliei. Capitolele 5, 6, 7 din Matei, predica de pe munte. Și văd ce fac de acolo. Ce zice acolo? Fericiți cei milostivi. Perfect. Să fii milostiv. Cât poți de milostiv? Înseamnă că o să fii fericit și numai dincolo, acum. Și să vedeți că așa este. Ești milostiv și ai mai mare bucurie să dai decât să iei. Că când vezi un om bucuros, că i-ai făcut un bine, ai atâta liniște și pace. Și Doamne, e adevărat, Doamne, ce zice. Mai departe, fericiți cei ce plâng acum, care îi doare pentru păcatul care l-au făcut, care îi compătimesc pe cineva, care îi necaz. Acele lacrimi sunt, scurăță inima, scurăță sufletul, îți scurăță fața. Și de multe ori femeia poate înțelege mai bine cuvântul ăsta, că după ce plânge așa se descarcă și se liniștește și se poate să ia totul la început. Dar de multe ori lacrimile acestea sunt și mai valoroase, nu sunt numai o de descărcare. Da. Și toate le iei toate așa pe rând și încerci să le faci. Că crezi că nu, dar prima dată să văd eu dacă e chiar așa. Nu, încep să le fac. Și văzând și făcându-le, să vezi că chiar așa este și încep să ai roadele.
Cum putem influența o persoană care nu crede în Dumnezeu?
Nu prea poți face nimic. Adică nu poți face decât să fii tu cu credință fără umbră. Și să nu-l acuzi de nimic, să nu vorbești cu el dur, să nu-l iei în răspăr, să nu vă apuca să teorii, peste teorii, că vreau să-ți explic că există, că nu. N-ai niciun sens. El pleacă de pe o altă temelie, tu pleci de pe altă temelie. Și n-are rost. Tu să fii creștin cu tot sufletul și mai ales să nu fii un om trist, deznădăjduit, că atunci ce Dumnezeu e ăla care mi-l prezintă acest om, că eu nu vreau să merg la genul Dumnezeu, care tot ziua îl face să stea așa și trici, să zică, sunt băgătos. Păi dacă asta e Dumnezeul lui, nu vreau. Înțelegeți? Să fie un om, adică să se vadă în tine roadele lui Dumnezeu, al bucuriei, al nădejdei, al așteptării, al dragostei, al înțelegerii, dar măcar ale bucuriei. Și asta l-ar atrage. Asta, când dă de necaz și vede că tu, la necaz, treci mult mai repede peste ele, și că ai putere, zici, mă, dar de unde poți, mă? Atunci începe să-și pună problema, cum poți? Și să-și pună problema, cine e acest Dumnezeu pe care l-ai tu? Dar altfel, nu-l interesează.
Dacă nu-l mai simți pe Dumnezeu în tine, cum faci să-l regăsești, deși crezi în el și recunoști că există?
Încep să fii foarte sincer în căutarea ta, să-l chem ca un mire, mireasă, ca un îndrăgostit, iubita. Așa trebuie să strigi după Dumnezeu, așa să-ți fie drag. Nu să strigi mult și nu știu ce, dar să-ți fie drag, chiar să zici, Doamne, vino, nu vină, Doamne, că am o problemă acum de la ora nu știu care, nu știu ce, rezolvă chestia aia. Da, o să vină așa, așa, Dumnezeu de multe ori intră și în jocul ăsta și ne ajută, dar n-ar vrea. El ar vrea o relație de dragoste între noi. Ori dacă tu recunoști, Doamne, fără tine, sunt plictisul absolut, viața mea e sterilitate absolută. Trebuie să vii, va veni. Deci sinceritatea, cred că este prima. Cu cât cei care zic că strigă mult, dar nu vine Dumnezeu, le lipsește o anumită sinceritate. Se ascund sau anumite forme, se prefacă că îl cheamă, dar nu îl cheamă, au gândurile împrăștiate în orice altă direcție, au alte probleme. Dar sinceritatea, uneori și un strigă simplu, Domnul meu și Dumnezeul meu, cum a strigat Toma, un simplu strigăt îl aduce pe Dumnezeu într-o clipă. Dar de sinceritate. De aceea noi zicem, cum Doamne Dumnezeu totdeauna vine la oamenii necăjiți, la bolnavi, la... De ce vine la aia? Că uite, parcă așteaptă tot să fim bolnavi și necăjiți ca să vină. Nu! Vine pentru că aceia chiar strigă cu toată ființa lor, lasă la o parte toate teoriile, toate poveștile, toate mândriile, toate și strigă, numai Tu, Doamne, îmi poți ajuta, și atunci Dumnezeu vine. Dar asta nu înseamnă că Tu trebuie să fii bolnav și ca să vină. Poți să o faci și înainte, știți? De ce trebuie să fii necăjit, bolnav, într-o limită absolută și să urli cu toată ființa ta și atunci Dumnezeu să vină? simte-te așa în orice condiții, că tot, nouă ni se pare că stăm bine, dar s-ar putea în noaptea să murim. Adică, dacă tu ai avea conștiință, mă, eu pot să mor oricând, păi ai striga altfel către Dumnezeu și l-ai cere altfel. Și atunci ar veni mult mai repede. Dar pe când, dacă tu zici, oricum trăiesc 80 de ani, mai văd eu, la sfârșit. 2 ani acolo, mi-asigur, mi-i dau lui Dumnezeu. Atunci nu va veni.
Ce să faci când ai o familie care nu te lasă să experimentezi nimic și te face să te simți ca un animal în cușcă?
Da, bine. De multe ori această experimentare a animalului în cușcă, până la urmă, că te simți ca un animal, experimentezi această stare, este foarte importantă. Până la urmă tot vei pleca. Adică mai ai, mai rabzi un an, doi, cât mai rabzi. Oricum, lumea pe care o poți experimenta e imensă. Chiar dacă ți se pare că te ține numai în casă, că numai la servici, că numai la școală, că numai nu știu ce, și frunzele, și florile, și timpul, și vremea, și gândurile, și cărțile, și sunt o experiență imensă pe care dacă știi să o dezvolți, de fapt vezi toată lumea. Și mai așteaptă un an, doi, cât mai trebuie să aștepți, dacă ei chiar te țin, nu prea cred, dar vor fi și familii, și sunt, care fac o asemenea, astfel se manifestă față de copiilor, dar tu mai așteaptă 2 ani și în aceștia, fă experiența acestei intruziuni, aceste închisori. Ai șansa imensă, fiind închisă cumva sau închis într-un loc sau în casă și nelăsată să mergi, să faci, ai șansa imensă să descoperi o altă lume. Să descoperi că sufletul are aripi, știi? Știți că are aripi sufletul vostru, că el poate să zboare. Noi credem că sufletul nostru e o găină prin curte. Nu, e vultur. Numai că e șansa să descoperi că ai aripi. Nu trebuie să rămâi în scaunul cu rotile ca să-ți dai seama de asta. Trebuie să-ți dai seama și când ești sincer, când ești tânăr, deschis, liber, fericit. Numai că atunci când prea mult lucrezi în exterior și te manifesti în exterior, uiți chestia asta. De multe ori trebuie să vină bătrânețea cu bolile, ca să-ți dai seama că, Doamne, ce fac, rămân închis aici, ochii nu mai văd, urechile nu mai aud, totul se închide, rămân închis în mine și niciodată constați că tu ai un suflet și că ai ceva mult mai presus decât trup, care mâine va muri. Dar nu cred că trebuie să aștepți până la bătrânețe sau la boală, ci ar fi bine să te folosești de aceste situații, să-ți deschizi aripile sufletului și să începi să înveți să zbori, iar când vei pleca de acasă, că o să pleci. Atunci o să știi să și zbori sufletește și o să știi să ai și răbdare și stăpânire de sine atunci când dau peste tine ispitele și încercările și tinerețea cu toate ofertele ei, o să zici nu, mai mă gândesc puțin. Pentru că deja ai experiența răbdării de atâția ani acolo, nu ești un nehali care sare la prima ispită. Toți marile căderi ale tinerilor, ale studenților, că vă avertizez că o să veniți studenți în diferite orașe, sunt în primul an. În primul an scapă de acasă și năbădesc și năvălesc în toate prostiile și greșelile, de la droguri până la desfrânare, de la oameni care au mers zi de zi, poate săptămână de săptămână la biserică, nu mai merg, trăiesc de capul lor că sunt departe de părinți și eu cred că un suflet care poate să rabde și să reziste și să-și găsească aripile interioare într-o perioadă mai grea la părinți, va putea după aia, în perioada de primul an, 2 ani de facultate, să fie mai calm, să le ia mai ușor, să nu cadă în toate ispitele. Deci te poți folosi pentru tot restul vieții cu o asemenea experiență.
Ce putem face să nu fim geloși sau egoiști și să nu urmărim numai mania banului?
E o mare greșeală, până la urmă, pentru că a fi gelos și egoist înseamnă să-ți asiguri ura tuturor oamenilor. Deci dacă îți vrei rău, fii gelos și egoist. Pentru că oamenii nu te vor iubi, dacă oricum se va vedea, chiar dacă în timp vor ști toți că ești gelos sau egoist. Pentru că se vădește, oricât te ascunzi, tu te prefaci, dacă îți cultivi asemenea stări sau le tot rotești acolo în minte, se va vedea. Ori cine iubește lângă el un om egoist sau un gelos? Cine vrea să stea lângă un asemenea om? Nimeni. Fug toți, zici, Doamne ferește-mă, nu vreau. Ori, până la urmă, o să vedeți în timp că nu micile bunătăți sau micile daruri pe care le puteți ține voi prin egoismul vostru sunt valoroase, ci tocmai relația cu oamenii și cu Dumnezeu. Pierzi și relația cu Dumnezeu, pierzi și marea șansă a întâlnirii cu El. Dumnezeu rămâne rece, parcă, și nepăsător la tine, deși nu este, dar prin gelozia ta așa simți, dar, sau egoismul tău, și lumea, și asta e un rău absolut. Deci, nu. Ce rost are? Pentru ce? Mai fericit este a da decât a lua. Mai fericit este a iubi decât a fi iubit, să știți asta. Când aud urarea aia să fii iubit, mi se pare atât de mică. Nu, să iubești, asta e imens. Să iubești îți dă o frumusețe sufletului și o valoare imensă. O să fii iubit nu-i mare lucru. Și tiranii sunt iubiți, și Stalin a fost iubit, și ce? Credeți că se simțea prea bine? Nu, se simțea deloc.
Cum poți face voia lui Dumnezeu fără să-ți pese de ce zic cei din jur?
Păi, aici este pur și simplu o alegere. În prima dată să-ți cunoști măsura sufletului, să nu faci niște alegeri prea mari, să te apuci să faci voia lui Dumnezeu în cine știe ce înălțimi și stadii la care nu ești încă capabil sau ți-e rușine peste măsură, să-ți alegi măcar măsura sufletului și zici, Domnule, atâta pot, asta pot să o fac, o să o fac. Și să o faci. Adică e o alegere între voia lumii, lauda lumii și voia lui Dumnezeu și lauda lui Dumnezeu. Și aici cred că se face mare separare. Dar prima dată fă-ți o dreaptă măsură, să nu ridici standardul prea, să nu ridici prea sus ștacheta, să zici, da, gata, fac, dreg, vă spun, ies eu în fața sălii și spun, băi, cum nu țineți post, mă, în fața sălii de clasă. Și după aia o să uite toți cu degetul la tine și o să zică postitorul, nu știu, și o să-ți bată joc de tine și zici, poți să rezisti eu la chestia asta? Nu poți să rezisti, deci nu mă apuc să fac asta. Cobor mai jos ștacheta, dar măcar ajungi să nu depășești totuși ștacheta, să nu coboare așa de jos încât când zice cineva, mă, tu crezi în Dumnezeu? Cred, să zici. Nu? Păi mai cred, mai nu cred. Deci dacă ajungi la chestia asta, e prea jos. Acolo e minimul și după aceea cealaltă e maximul. Între acestea să-ți așezi tacheta și după aceea să vezi ce poți face și să alegi pe Dumnezeu.
Părinte, mulți oameni se întreabă dacă după moarte și judecată de apoi vom mai ști de părinții noștri neamurile noastre.
Da, dar nu numai de ei. Adică faptul că Dumnezeu a îngăduit să ne naștem într-un neam, într-o familie, nu înseamnă că totdeauna o să rămânem numai cu neamul ăla și cu familia o veșnicie, numai noi acolo, între noi, în familii închise. Nu, ci inima ta și viața ta se va deschide spre tot omul, de la facerea lumii până la sfârșitul ei, cu oameni care te vei simți atât de asemănător și care au trăit o viață atât de asemănătoare cu tine, au trăit aceleași gânduri ca și tine, aceleași ispite ca și tine, te vei simți atât de asemănător cum poate nu o să te simți față de fratele tău și atât de apropiat. Deci e o altă deschidere spre miliarde de miliarde de oameni pe care noi nu îi băgăm în seamă acum. De exemplu, acum vi se pare, dar noi, eu aș zice unul dintre voi, dar eu n-am nevoie decât de familia mea, de câțiva prieteni, cam ăștia. Da, după ce, de exemplu, n-ați observat chestia asta, că după ce dobândiți un prieten și să zicem că vă este un prieten bun, zici, cum puteam trăi înainte fără omul ăsta? Mi se pare groaznic viața fără, sau fără o iubită, fără un iubit. Ce urâtă era viața. Păi așa o să-i descoperiți pe acei oameni care acum nu-i băgați în seamă și care o să vi se pare atât de apropiați și prieteni vouă și chip după chipul vostru, încât o să vă fie drag numai să-i vedeți. Și lor la fel de voi. Deci e o altă deschidere infinit mai mare decât numai că rămânem cu familiile, cu bunicul, cu tăticul, cu nu știu ce. Nu. Dar s-ar putea să fie o relație mult mai via noastră cu alții decât cu aceștia cu care n-am dezvoltat o relație vie. Și a rămas într-o relație formală. Că-i mama, că-i tată, așa, tot.
Două întrebări care se leagă. Cum îi convingem pe oameni să întoarcă și celălalt obraz în societatea noastră și cum îi iubim pe cei pe care nu îi suportăm?
Asta cu întorsul obrazului, una dintre cele mai înalte așezări de ștachetă pe care puteți să o faceți și are și cele mai mari rezultate, în sensul că la început te bajocorești oricine dacă tu nu răspunzi cu aceeași monedă și chiar răspunzi cu bine. De exemplu, a întoarce obrazul este și cineva te vorbește de rău și tu te-a pus să-l vorbești de bine peste tot. Incredibil. Cine face așa ceva, prima dată acela stă crucit, se miră, zice că vrei să glumești ceva, vrei să-l șmecherești cu ceva de face asta, dacă tu vei continua, îl câștigi pe acel om. Rarisim se întâmplă ca un asemenea om să nu fie câștigat de o asemenea manifestare. Adică tu să-i faci rău, el să-ți facă bine, tu să-ți faci... Păi nu se poate să nu... Dom'le, te duci să-l cunoști, te duci să înțelegi ceva din omul ăla, până la urmă taci din gură. Deci aceasta este una dintre cele mai mari arme prin care poți câștiga un om, dar nu pot oricine să o manevreze. Trebuie să ai niște o tactică și o obișnuință în timp ca să o manevrezi, pentru că e foarte grea această armă.
Putem ca elevi să ținem piept nedreptăților sistemului educațional?
Da, sunt nedreptăți multe și nedreptățile sunt ale oamenilor și să știți că ar fi în alt sistem sau în altă, atâta timp cât oamenii sunt păcătoși, tot sistemul, orice sistem ar fi păcătos sau va avea lipsuri. Adică nu, domnule, dacă ar fi alte legi, nu știu ce, ar fi dintr-o dată perfect. Nu ar fi perfect. Oamenii se adaptează după legi și își continuă nedreptățile lor în funcție de legi. Peste tot în orice societate, păcatul se strecoară pe lângă, pe deasupra, prin lege și atunci... Eu zic să vă o relație exact cum voi, de exemplu, ar da peste voi cine știe ce necazuri, dar având pe cineva pe care iubiți, rezistați la orice și împreună cu acel om treceți peste orice, pentru că măcar este cineva pe care iubiți și care vă iubește, dezvoltați relația cu Dumnezeu care știți că vă iubește și încercați să-L iubiți, și cred că o asemenea relație vă poate trece peste orice îndreptate, puteți să o suportați, puteți să treceți peste ea, și mai minunea cea mare e că acest partener, Dumnezeu cu care îl iubește, iubește, s-ar putea să și rezolve problemele pe care altcineva, niciun om nu va putea niciodată, decât cu nedreptăți, cu silnicii, cu samovolnicii.
Ce putem răspunde profesoarei care ne-a interzis să venim acum aici, noi plecând de la ora ei?
Săraca, păi de-aia ținea la ora ei și nu am nimic în motiva acestei doamne. Adică, probabil că își ține la ora ei și da, vrea să participați acolo și îi se părea la fel de important ca și aceste cuvinte sau explicații, tot la fel de important și ceea ce spunea ea. Mă înțeleg. Ce să spun? Poate că are și ea durerile ei, are și ea răfuielile ei cu alți profesori sau alți șefi de, din instituție și atunci o asemenea nu este de fapt, cum se zice, bați șaua ca să înțeleagă iapa. Adică zici nu ca să înțeleagă ceilalți, uite acum, acum nu mi-ați dat voi atunci, ce? Nu vă las nici eu copiii să meargă la nu știu ce. Ceva de genul ăsta, oamenii sărăcuți trăiesc la nivelul personal al micilor răzbunări, micilor demonstrații. Probabil că e ceva de genul ăsta sau și la doamnă. Sau poate că e un profesor foarte preocupat de materia lui și vrea să-și o spună.
Ce părere aveți despre armată și despre faptul că un soldat pentru a-și apăra anumite valori morale și patria va trebui să omoare pe cineva?
Asta cu... trebuie... și aceasta este rolul ei, are rolul ei armata. Nu putem să spunem că, domnule, a fi creștin înseamnă să nu fii armată, să nu fii nimic. Pentru că în spatele tău sunt soția ta, sunt copiii tăi, sunt bunica ta, sunt mama ta și care pot să devină bajocură pentru alții care vor veni peste și care pot fi nedreptățiți și pot fi violați, pot fi bajocoriți de aceia care vin și atunci nu faci pe creștinul, că eu nu ating, nu fac, te duci și aperi. Și aperi pe oamenii aceștia, dar războiul sau armata își găsește rost atunci când te aperi de ceva. Când ea devine formă de intruziune la alții, de răutate făcută asta altor neamuri, ea nu-și mai are justificare, dimpotrivă. Dar chiar și așa, chiar dacă te duci să-ți aperi neamul, chiar dacă te duci să-i aperi pe cei din spatele tău, participarea la o crimă, pentru că participi la o crimă, că vrând nevrând, n-ai cum să nu omori, și măcar trăgând un glonț în față și nu știu unde se va duce acel glonț, te face să, de exemplu, în vechime, nu erau lăsați să se împărtășească 2 ani de zile acești oameni, pentru că totuși, vrând nevrând, cum a fost, dar ai omorât. Și pentru această moarte nu poți să te... Adică, n-ai cum să te simți foarte liniștit și cu pace când l-ai omorât pe omul din fața ta, care și el a fost trimis la luptă tot de alții, că nici el n-a vrut de voia lui. Și atunci, cumva, nici inima ta nu te lasă să participi și să te împărtășești cu Hristos când tu știi că ai omorât. Și 2 ani de zile era această oprire de la împărtășire.
Ce să faci când ai de luat o decizie foarte grea, știind că orice ai alege, tot o să ajungi să suferi și să regreți?
Nu. Depinde. Deci chestia asta cu suferi și regreți ține mai mult de subiectivismul nostru. Că dacă, de exemplu, un om care fuge de la Alba Iulia până aici să aducă o floare la o fată și vrea să fugă pe jos, așa, ca să aibă de fete cât de mult ține la ea, nu o să plângă niciodată, ce mult am fugit, ce mult m-a durut picioarele, au! Deci el când va veni la fată nu o să-i zică, știi cât am suferit eu pentru tine, știi ce mult m-a durut și am însetat, și o să-i se pare firesc că a suferit și ce dacă am suferit, am suferit pentru ea. Adică nici măcar nu o să laude cu asta, decât dacă scade dragostea lor, atunci o să începe să laude, că am făcut, că am vrut, constant la părinții noștri săraci și la noi. Când după ce scade dragostea, începe să ne reproșăm. Că la nunta ai mea au dat mai mult decât ai tăi. Și nu știu ce, și chestii care atunci n-ai fi zis nimic și nu știai cum să... Nu. Dar după ce scade dragostea, oamenii încep să-și reproșeze. Dar când este dragostea, oamenii nu le reproșează. Așa și aici. Depinde dacă toate le-i cad de la Dumnezeu, orice se întâmplă. Orice alegi tu. Zici, Doamne, cad de la tine să o iau. Așa, nu cele rele. Cele bune care le alegi. Și atunci nu reproșez. Doamne, am găduit Dumnezeu, știe El pentru ce am găduit. Înseamnă că este un rost, are un rost, înțeleg ceva, folosesc cuiva, pentru că m-a lăsat aici, pentru că a trebuit să aleg pe calea asta și să nu merg nu știu unde, sau să merg vara asta, să ajut pe nu știu cine, să nu pot merge în vacanță. Dacă eu am ales această cale, înseamnă că e de la Dumnezeu, o primește Dumnezeu, o îngăduie, mă binecuvintează și va fi un folos de la ea. Știți? Dacă privești așa, nu mai reproșezi, nu mai stai să te gândești. Pe noi cel mai mult ne muncește tocmai gândurile, că dacă era mai bine așa, Dacă poate mai ai, nu știu ce, dacă, ce ar fi fost dacă eu mergeam la mare? Wow, ce frumos era, da, așa, uite ce trist sunt aici, comparațiile nemuncesc. Dacă îți asumi lucrul ăla și zici de la Dumnezeu, îl iau bine, mi este spre un folos al meu, este, și al altora, nu mai reproșezi nimic și nu mai ești așa trist, cum zice, că și oricum o să-ți pare rău și nu știu ce. O să-ți pare rău dacă ești un pămpălău de la care toată ziua, orice alege, da, poate era mai bine cealaltă, orice leneș face așa, știți? Eram la, săpam la vie sau la porumb și erau doi tineri, le ziceam noi fiii lui Rina, unul Viorel și Rina, erau o femeie din sat, Viorel și cu Costel, domne, munceau ei incredibil. Dar mie mi se părea că ei sunt tot timpul în frunte cu sapa și sapă, pentru că alegeau cele mai ușoare rânduri. Așa mi se părea mie. Și ziceam, mă lași pe mine puțin. Nu știu ce, mi se părea, uite-mă ce repede merge. Bă, cred că acum că am început pe ăsta, au devenit mai greu și ei au început să le meargă mai bine. Tot timpul aveam impresia că ăilalți sunt de vină, domne, că de fapt eu sunt pe o cale mult mai grea. Știți, adică așa e și oricine, orice leneș. Când o ia pe orice cale, zice, a, cred că era mai bine pe calea cealaltă, era mai ușor, era mai distractiv, era mai nu știu ce. Nu e adevărat. O minciună, așa zic toți leneșii. Nu, ia o cale de la Dumnezeu și mergi înainte, nu mai sta să te uiți înapoi. Uitat înapoi este cel mai rău lucru posibil. În duhovnicie nu are nicio valoare, nicio importanță să te uiți înapoi. Cele din urmă, uitându-le spre cele înainte, să tindem. Așa zice Sfântul Apostol Pavel. Gata! Uiți ce a fost. A fost, a fost. Nu tot te uiți înapoi și nu a fost eu bine că am ales, eu nu știu ce. Femeile la maturitate, la bătrânețe, se uită înapoi prin telenovele și zic, ce mult se iubesc ăștia și ce frumos era, dar la mine n-a fost. Și, bărbații și-amețesc mintea în băuturi și în jocuri și nu știu ce. Fiecare încearcă să se uite înapoi și să-și plângă viața în modul lui, diferit. Dar nu. Uitat înapoi nu este bun.
Dacă nu știi ceea ce simți, înseamnă că nu simți nimic?
Păi acum asta cu nu știi ceea ce simți, o să vină vremea, știți cum e întrebarea asta. Dacă ești un măr verde într-un copac și nu știi dacă vei fi într-un borcan sau mâncat de un copil, oare bine? Păi dacă încă nu știi, mai trebuie să te coci. Mai lasă să treacă lucrurile, mai lasă să cunoști lucruri, nu știi ce va fi cu tine, dar te vei lămuri în timp. N-are rost să stai acum să te gândești oare ce simți. Nu contează. Trebuie să trăiești multe lucruri ca să simți ceva, știți? Un scriitor se duce și stă câte un an, doi, prin cine știe ce țări, prin cine știe ce situații, în familii, ca să cunoască tot felul de realități, ca să scrie un roman, nu? Stă acolo și așteaptă să curgă peste el muza din cer și el ce să scrie despre ce? Că numai scaunul cunoști, internetul și nu știu ce. N-ai ce să scrii. E așa și acest om. Încă nu ai experiență de viață. Trebuie să trăiești multe. Trebuie să vezi multe. Și aia o să tragi tu concluzii și o să simți ceva. Da.
În Geneză, capitolul 1, versetele 25-27, omul e creat după animale. Iar da. În Geneză, capitolul 2, versetele 18-19, omul este creat înainte de animale.
Aia cu a doua ați greșit-o rău, că e creat înainte de animale. Nu. Și sunt două referate despre facerea lumii făcute de Moise, adică două părți, capitolul 1 și capitolul 2, sunt parcă diferite și fiecare vorbește despre facerea lumii și facerea omului. Primul insistă mult pe lume, pe animale și la sfârșit arată că îl face pe om. Al doilea insistă mult mai mult pe om și trece cu vederea rapid facerea lumii și animalelor, știți? Și spune, l-a făcut Dumnezeu la început cerul, pământul, animalul și iar la sfârșit l-a făcut pe om și aici insistă asupra omului. Cum l-a făcut pe om, cum a scos-o pe Adam din coasta lui, cum toate celelalte, asupra insistă mult. Dar voi n-ați citit bine și atunci nu știu ce vi s-a părut acolo, că înainte de animale. Nu e nici înainte de animale.
Și ultimele două întrebări. Părinte, cum v-ați convertit? Cum ați ajuns să-L iubiți atât de mult pe Dumnezeu?
Nu știu dacă îl iubesc așa de mult, aș vrea, dar nu vreau să vorbesc despre asta. E foarte dureros și nu dureros, e ca și cum aș scoate dumneavoastră scrisurile de dragoste pe care le aveți din tinerețe și le-aș citi tare în fața lumii. Tot așa e o taină a legăturii omului cu Dumnezeu și a întâlnirii lui cu Dumnezeu și ale tot scoate și ale tot arăta și ale tot duc la o, nu știu cum să spun, un fel de obrăznicie a mea, un fel de, parcă tai, de fiecare dată când zic din taina aceea pe care a lucrat Dumnezeu cu mine, 14 ani n-am zis la nimeni. Adică vreo 14-15 ani au fost, care n-am prea zis, decât puțin, că m-am convertit și că asta a fost la mormântul părintele Arsenie Boca, fiind filozof la filozofie în anul 2. Eram la filozofie în Cluj, fără niciun gând vreodată să fiu creștin, revoltat până la Dumnezeu și înapoi împotriva lui Dumnezeu și mai ales răzvătit împotriva preoților la biserici și să n-aude așa ceva. Știți? Și, nu, uitați cum am ajuns. În sensul că eu care mă certam cu fratele meu care dăduse la teologie și îl făceam una cu pământul și ziceam, voi vorbiți, că suciți mințile oamenilor și de fapt tot ce se întâmplă de la liturghie până la marile pelerinaje sunt sugestii și autosugestii ale mulțimii și explicam eu psihologia mulțimii și spuneam asta este și asta. Oamenii de fapt nu trăiesc nimic, trăiesc în stare de bine pentru că ei unii pe alții se îndeamnă la bine. Te simți bine? Da, mă simt, tu cum te simți? Mai bine. Wow, ce fain a fost. Și așa vedeam eu lucrurile. Dumnezeu m-a făcut țărână. M-am întors din țărâna din care am fost luat, în sensul că în clipa când am înțeles adevărul și am văzut că nu este așa, într-o clipă, în ziua de 8 mai anului 1993, la 20 de ani, am căzut în genunchi. N-ai, în fața acestui Dumnezeu pe care îl vezi, pe care îl auzi, pe care îl simți atunci, nu poți decât să cazi în genunchi. Adică m-a cucerit dragostea lui fără sfârșit. După ce l-am bârfit și l-am bajocorit o viață, el mi s-a arătat și mi s-a descoperit cu o dragoste fără umbră și fără reproș. N-a zis nici un reproș, înțelegeți? Nici un reproș, nici o umbră de reproș. Un asemenea Dumnezeu nu poți decât să îngenunchezi în fața lui. Și mai ales că peste toate mi-a răspuns la toate întrebările mele, peste toate cuvintele mele și nu mai avem nicio întrebare în clipa aia.
Nu știu cum să citesc.
Cine a fost primul, oul sau găina? Găina! Găina a fost primul. Așa cum omul a fost la început și după aceea zigotul și nu știu ce. Adică Dumnezeu a făcut animalele și acestea după aceea au făcut fiecare și au procreat în timp și nu ou și l-a clocit Dumnezeu și a apărut găina. Nu. Și găina și omul și așa cum oamenii la început n-aveau burică, nu le-a trebuit să se nască de undeva, dar după aceea ceilalți au venit cu acest ombilic. Bine.
Mulțumim, Părinte.
Ne ridicăm să spunem cu bine.
Cu bine este cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează.
Pentru rugăciune Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Aveți binecuvântare. Mulțumesc și eu că ați avut răbdare.